Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od dežurne ekipe ovog jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama smo, kao što znate, do 10 sati. Pričat ćemo o tome kako bi korona ostavlja posledice na kožu. Pričat ćemo i o teniskom turniru Serbia Open. Malo ćemo govoriti o tome kako motivisati decu da uspešno završi školsku godinu. Još dva meseca je ostalo do kraja školske godine, a đaci su se juče posle meseci više dana odsustvovanja vratili u školske klupe, ali ne baš svi. Govorit ćemo i o tome da li se priključenjem na gasnu mrežu može uticati na smanjenje zagađenja u gradu, te ćemo vas u tom smislu u pitanje jutra pitati da li razmišljate o promjeni načina grijanja kao jednog od načina da se smanji zagađenje vazduha. Potom ćemo otići malo do Grčke, do Tasosa, da vidimo kakva je situacija u Grčkoj. Juče su otvorene granice za srpske turiste, pa da malo proverimo kakve su cene, kakva pravila su ponašanja, što bi se reklo, u turističkim mestima, a predstavit ćemo i film Prizori iz života Đukca. Naime, bliži nam se polako fest koji se ove godine održava početkom maja, pa su naši krenuli u promociju 6 srpskih filmova koji će se naći na festu, a jedan od njih je svakako ovaj Prizori iz života Đukca. Naravno, na kraju ćemo čuti i naš karavančić koji ćemo emitovati svake godine pred kraj emisije, zato što naš karavan obeležava 60 godina postojanja. I to bi bilo to. Jutarnju ekipu čine Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, vežite se polećemo, što bi se reklo, ali ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Oh,
Počinjemo polako zajedno da hvatamo ovaj dan. Sunce je ovog utorka 20. aprila izašlo u 5 časova 44 minuta. Zalazi u 19 sati 29 minuta, tako da nam dan danas traje 12 sati 37 minuta. Oblačno je u celoj zemlji, magle ima na Kopaoniku i u Ćupriji. Kažu meteorolozi, tokom dana je moguća kiša na planinama i sneg. Što se temperatura tiče, pa rekla bih da je prijatno. Novi Sad 7, Beograd takođe 7, Kragujevac 6, Niš 6, Dimitrovgrad 5, najhladnije je Kopaonik, tamo je 2 stepene ispod nule, a subjektivni osjećaj je da je minus 5. Vreme tokom dana javlja nam Jadranka Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji umereno da potpuno oblačno, malo toplije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, na visokim planinama sa snegom, vetar slab do umeren zapadni i severozapadni i najviša temperatura danas od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, malo toplije sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, slabim do umerenim zapadnim i severozapadnim vetrom i najvišom temperaturom oko 14 stepeni.
Dakle, što se vremena tiče, uslovi za putovanje su pa prilično pristojni, a kako je stanje na putevima i koje deonice treba izbjegavati, iz Automoto Saveza čućemo Tamaru Ninić. Pardon, Jovicu Mitića.
Kiša i mokri kolovozi uvek donose nepredviđene zastoje i usporenu vožnju, jer povremeni pljuskovi stvaraju privid suvog kolovoza i relativno dobrih uslova za vožnju, a tada prilikom kočenja ili nagle promjene pravca, vozač lako gubi kontrolu nad upravljačem. Zato i u sunčanim delovima dana obratite pažnju na stanje kolovoza, a vožnju i brzinu prilagodite uslovima na putu. Školske učionice za starije razrede su ponovo otvorene, zato treba očekivati više dece na ulicama oko škola, zbog čega je potrebna veća opreznost uz dodatno smanjenu brzinu koja je u tim ulicama saobraćajnim znakom već određena. Sad radovi na putnoj mreži prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas će u periodu od 7 do 17 časova doći do izmene u odvijanju saobraćaja na autoputu između Markovca i Lapova zbog radova na sprovođenju elektroinstalacije za distributivni centar u Lapovu, zbog kojih će u oba smera biti zatvorena zaustavna i peticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati usporeno samovoznim trakama. Za vreme ovih radova predviđeno i nekoliko kratkotrajnih potpunih obustava saobraćaja u trajanju od 15 minuta. Počeli su radovi na redovnom održavanju magistralnog puta između Zrenjanina i mesta Sutjeska, zbog kojih se saobraćaj odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila. Sličan način usporene vožnje očekuje vozača i na magistralnom putu između Nove Crnje i Srpske Crnje. Usporenu vožnju treba očekivati i na delu Ibarske magistrale između mesta Sračkovci i Preljine. Počeli su radovi na sanaciji klizišta Duboko na Obrenovačkom putu, zbog kojih i na ovoj deonici može doći do zastoja i usporene vožnje. Do 25. aprila će u periodu od 7 do 17 časova zbog radova na održavanju saobraćajne signalizacije na autoputu između Inđije i Stare Pazove na više lokacija u smeru ka Beogradu povremeno biti zatvorene vozna i preticajna traka, dok su na delu kod Pećinaca zatvorene vozna i zaustavna traka. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koja su povremeno i višesatna, dok se na putničkim prolazi bez dužeg zadržavanja.
A zbog radova na dogradnji zgrade Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, od danas do 31. decembra, dakle do kraja godine, biće izmenjen rad linija javnog prevoza. U tom periodu neće biti moguć pristup vozilima javnog prevoza aerodromskoj zgradi. Vozila na liniji 72, 607 i 860L će kao polazno, odnosno dolazno stajalište, koristiti i privremeno stajalište u zoni parkirališta ispred terminala 2, što je oko 50 metara od izlaza iz pristanište zgrade u smeru javnog parkirališta. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone.
And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, it tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Ecco.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju Kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji.
Eko.
15 do 7, vreme rezervisano za pregled štampe i ovoga jutra to ćemo uraditi za vas ukoliko još niste otišli po svoje štampano izdanje novina. Počet ćemo od politike. Priština i Tirana u kampanji ujedinjenja, glasno ćutanje zapada na najavu Velike Albanije, glavni tekst koji dominira naslovnom stranom politike. Tu je i tekst posvećen jučerašnjim izjavama predsjednika Vučića. Srbija je velika kada je ekonomski jaka. Češka veza pokriva pokušaj ubistva Lukašenka, govori o dešavanjima u Minsku. A ono što nam politika danas donosi na glavnoj, odnosno prvoj naslovnoj strani, jesu nove tendencije u profesionalnom sportu, odnosno sportska superliga. O tome se intenzivno govorim prethodnih 48 sati, dakle početak kraja fudbala kakvog znamo, to je naslov koji nam donosi Politika. Najvažnija sporedna stvar na svetu, fudbal, stigao je do tačke kada je njegova važnost na razvoj globalne svetske ekonomije više nego očigledna, pa tako treba gledati i na novi pokušaj najmoćnijih svetskih klubova da osnuju novo takmičenje Superligu. Vest da 12 klubova osniva svoju ligu nikoga nije iznenadila, jer ovakvih pokušaja je bilo i ranije. Prvi put kada se grupa G14 odvažila da preti odcepljenjem UEFA, tadašnji naziv nije bio slučajno izabran, aludiralo se na političku i industrijsku moćnu grupu G8, kao ni ime takmičenja Superliga, koje ukazuje na nešto superiorno veće i od Lige šampiona, čija su vrata odškrinuta, kako Politika navodi, i za sirotinju poput Crvene zvezde i Partizana. Fudbal se sprema za novu veliku transformaciju od Kupa šampiona, koji nisu osnovali klubovi, već jedan list, podsjetit ću, to je francuski L'Ekip, preko Lige šampiona, koju znamo od 92. godine, u koju su iz ekonomskih razloga ugurani bogati i oni koji su četvrti u svom prvenstvu, a ne samo prvaci. A siromašnima ostavljen je tesnac na tom putu, dakle prvak Srbije mora da prođe 4 prepreke da bi se priključio eliti, i sada je predlog da se 15 klubova takmiči u zatvorenoj ligi iz koje ne mogu da ispadnu. UEFA je naravno protiv i svi ostali osim ovih 15 klubova su protiv, sa ove 15 klubova za, a što će se dešavati, što bi se reklo, naredna 24 sata su ključna. Pa ćemo vidjeti da li će fudbal i sam novac koji se vrti u fudbalu ostati zatvorenom, ili će se to nešto opet menjati. Saznaćemo, nadam se, uskoro. Nema još para u budžetu za sve porodilje, je još jedan naslov iz Politike. Kada se sabere koliko su trudnice i porodilje oštećene zakonom koji je na snazi gotovo 3 godine, vidi se da se barem trećini žena pogoršala materijalna situacija nakon dolaska bebe na svet, rezimira Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon. Naime, u predlogu rebalansa budžeta koji je vlada usvojila 15. aprila nisu predviđene pare, to jest još nisu usvojeni zahtevi da majke na porodiljskom odsustvu primaju garantovani minimalac. A nije rešen ni problem majki koje nemaju 18 mjeseci vezanog radnog staža. U rebalansu nema rešenja ni za višestruko diskriminisane preduzetnice, majke koje su rodile više od 4 dece, kao ni za majke koje zarađuju više od 3 prosečne zarade, saopštilo je udruženje Mame su zakon. A zašto je sada ovo problem? Problem je u tome zato što je resorno ministarstvo pripremilo izmene postojećeg zakona o finansijskoj podršci roditeljima sa decom, u kojem su sve ove kategorije koje sam malo pre pročitala na neki način bile unapređene i bile su odvojena dodatna sredstva, ali sada rebalans budžeta kaže da od toga neće biti ništa. Vidjet ćemo, amandmani se najavljuju, pa kako bude, izvještavat ćemo vas svakako o tome, ali da uvek se udari po mamama stvarno nije u redu. Pre 50 godina počela je proizvodnja stojadina. Zastava 101, popularni stojadin, pre 2 dana proslavio je 50. rođendan, u Beograd je stigao, dakle, 16. aprila, a predstavljen je na sajmu na današnji dan. Stojadin se je proizvodio sve do 21. novembra 2008. i u tom periodu je iz kragujevačke fabrike izašlo 1.045.458 automobila, što ga čini najprodavanijim modelom zastave u istoriji. Ova marka automobila je najviše kupaca imala 79. godine, kada je isporučeno skoro 89.000 vozila, ali je njegova popularnost naglo opala kada je debitovao čuveni Jugo. Toliko iz Politike. Prelazimo na Blic. Naslovna strana, ekskluzivno veliko istraživanje u Srbiji, potvrđeno, vakcina je spas. Troje ljudi se ubilo za 12 sati, to je nažalost još jedan naslov u Blicu na naslovnoj strani, i najveći rascep u istoriji fudbala, UEFA i FIFA prete izbacivanjem iz svih takmičenja engleskih, španskih i italijanskih klubova koji su formirali Superligu. Njihovi asovi neće moći na mundijal i evropsko prvenstvo. najveći navijač širom sveta potpuno ogorčeni. Dakle, na svakoj naslovnoj strani ovoga jutra imamo priču o dešavanjima u fudbalu, pa ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati. Da se mi vratimo ovome tekstu koji Blic ekskluzivno prenosi. Dakle, prvo veliko istraživanje u Srbiji kaže da je vakcina spas. Šansa da revakcinisani 3 nedelje posle primljene doze završi u bolnici zbog COVID-a je preko 50 puta manja nego ukoliko niste vakcinisani. Mogućnost dobijanja upale pluća je do 15 puta manja kod vakcinisanih, a u bolnicu nije primljen ni jedan jedini pacijent koji je primio vakcine Pfizera ili AstraZeneca. Sve to deo istraživanja koje još uvek traje, a kojim je praćeno da li se i koliko vakcinisani građani razboljevaju u odnosu na opštu populaciju. Istraživanje je rađeno u Kragujevcu, ali se zbog broja obuhvaćenih građana može smatrati reprezentativnim i na nivou cele Srbije. Uključivalo je 28.630 vakcinisanih i preko 100.000 nevakcinisanih građana. I tu već imamo prve najšire rezultate. Od nevakcinisanih obolelo je 8,11%, a kod vakcinisanih 2,03%. Brojka obolelih se smanjuje sa revakcinacijom na 1,17%, a 3 nedelje nakon revakcinacije 0,57%. Efikasnost 3 nedelje nakon revakcine je 92%. Kako je Blic ranije prenosio, a pokazalo istraživanje našeg INEP-a, građani Srbije najbrže su razvili imunitet sa COVID vakcinom Pfizer i to 2 nedelje nakon prve doze. Za nijansu sporije je Sputnik. Kineskoj vakcini treba duže da stvori antitela, posebno kod starijih od 70 godina i naročito kod muškaraca, ali ovo su sve još uvek preliminarni rezultati, tako da najvažnije je vakcinisati se i zaštititi sebe i druge. Cene u trgovinama u padu, stanje se neće popraviti ni za praznike, meso sve jeftinije, još jedan naslov iz Blica. Cene mesa u domaćim trgovinama su u padu i dok to može da raduje potrošače, stočari u Srbiji trpe ozbiljne posledice zbog istorijskih niskih cena jagnjadi i prasadi, a stanje se po procenama stručnjaka neće popraviti ni za predstojeće praznike zbog restriktivnih epidemioloških mera. Dakle, u vreme kada treba da imaju najbolju prodajnu cenu, cene jagnjadi na srpskim pijacama su na istorijskom minimumu, niže nego čak i u februaru i u martu, uz slabu ili prosečnu ponudu, a kreću se od 200 do 250 dinara po kilogramu, i to za živu vagu. Ništa bolja situacija nije ni sa prasadima, čija je cena od 180 do 220 dinara za 1 kilogram. Kažu da su i cene svinjetine padaju širom Evrope. Uzrok tome je što su najveće kompanije u nemačkim i holandskim klanicama imale velike gubitke, u smislu da su ljudi bili mnogo bolesni, pa nisu mogli da se da nastaje normalno da rade. Iz novosti izdvajam na naslovnoj strani, nažalost, užasna je jedna vest, umrlo je novorođenče iz Trstenika, korona počela da kosi i bebe, priča opet o fudbalu, testirali sve na moru stare cene, to je tekst sa jučerašnjeg putovanja za Grčku. Grčka je juče otvorila granice, pa kaže da su svi koji su ulazili u Grčku morali da budu testirani bez obzira što su imali potvrdu da su vakcinisani ili negativan PCR test. Za one koji putuju u Grčku ovih dana trebalo bi da znaju da su cene stare, što je dobro, ali da je u Grčkoj i dalje na stanzi policijski čas od 19 sati do 5 ujutru. Vikendom je on 2 sata kasnije, dakle počinje od 21 do 5 sati ujutru. Na našem portalu rts.rs imamo tekst Što skuplji hotel na Malti rezervišete, više ćete zaraditi. Kako bi oživjeli turizam posle pandemije koronavirusa, vlasti Malte su najavile plan novčanog posticanja turista koji se od juna odluče da odsednu u hotelima ove ostrvske države. Kako navodi i magazin Travel and Leisure, Ministarstvo turizma Malte svakom posetiocu koji rezerviše boravak od 3 noći u određenim hotelima sa 3 do 5 zvezdica isplatit će novčanu naknadu. Turisti koji odsednu u hotelima sa 5 zvezdica dobit će 100 evra po osobi za svaku rezervaciju, dok će gosti u hotelu sa 4 zvezdice uslovno rečeno zaraditi 75, a oni u hotelu sa 3 50 evra. Dakle, sve to počinje od juna. A na sajtu naše možete pogledati i video i pročitati tekst pod nazivom Šta smo uradili planeti Zemlji za manje od 4 decenije. Iako još uvijek postoje oni koji osporavaju klimatske promjene, zahvaljujući uporednim snimcima koje je zabeležio Google Earth od 84. godine do danas, mogu se vidjeti njegovi razorni efekti. Na video snimku, koji je također postavljen na našoj stranici, može se vidjeti kako se planeta, dakle, menjala, a uz to se mogu saznati i korisne informacije o rezultatima klimatskih promjena i tome slično, i tome slično. U 7 najnovije vesti, posle nastavljamo.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji se postepeno poboljšava. Prema posljednjim podacima registrovana su 2604 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 35 ljudi. Testirano je oko 12.500 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 6.700 pacijenata, na respiratorima 217. Srbija je globalni lider u vakcinaciji, ocenio je za RTS regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge.
Srbija je vakcinu prihvatila kao proizvod koji spasava život i nije ga gledala geopolitički. Mislim da je to jedini način na koji se možemo izvući iz pandemije. Solidarnost, zatim vođenje računa o starijim ljudima, o ljudima koji žive u ruralnim oblastima, romskoj populaciji. Srbija je također sarađivala sa drugim zemljama. Mislim da smo sada na prekretnici jer su dobre vesti da imamo mnogo više znanja. Imamo moćna sredstva kao što je vakcina. Istovremeno imamo brzo širenje mutacija virusa i ljudi su jasno umorni od ograničenja, tako da moramo ubrzati vakcinaciju dok ljudi i dalje moraju da vode računa o sebi i jedni o drugima i da poštuju mere.
Kluge će danas razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i obići Institut Torlak. Mir i stabilnost su apsolutni interes Srbije, izjavio je predsjednik Vučić za sarajevsku Face TV. Istakao je da je naša zemlja privukla strane kompanije zahvaljujući reformama, zakonu o radu i industrijskim zonama. Srbija treba da dobije pravično rješenje za mnoga pitanja, što ne znači da neko treba da je se plaši, naveo je Vučić.
Ne možete na Balkanu da pravite mir, i mislim to, tako što ćete da unizite jedan bilo koji narod, a pogotovo ne brojčano najveći narod, misleći da ćete time da zadovoljite sve druge i da ste time trajno rešili problem. Upravo zato sam se oduvek zalagao ne za zamrznuti konflikt sa Albancima na odnosima između Beograda i Prištine, već za rešavanje problema. Apsolutni interes Srbije je mir, stabilnost, i ne treba ničega da se bojite. Kao što ja mislim da mi ne treba ničega da se bojimo, sem neodgovornosti, neozbiljnosti i pokušaja nerešavanja problema. Mislim da o svim problemima treba da govorimo ozbiljno, odgovorno. Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Tačka.
Predsjednik Vučić je poručio da neće biti rata, a na pitanje zašto se Srbija naoružava, odgovorio je da je zadatak vojske da štiti zemlju i da deluje preventivno ako bi bilo ko pomislio da je napadne. Na suđenju za ubistvo Georgea Floyda, za koje je optužen bivši policajac Derek Chauvin, slučaj je predat poroti na odlučivanje, posle iznošenja završnih reči tužilaštva i odbrane. Tužilaštvo je poručilo da će, iako porota odlučuje o sudbini jednog čoveka, ta presuda biti viđena mnogo šire, kako policija u Americi tretira Afroamerikance. U postupku koji su prenosili svi svjetski mediji, iskaze je dalo više od 40 svjedoka. Zdravstvena komisija Vašingtona objavila je nalaz da je policajac Brian Sicknick, koji je povređen tokom napada pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na Capitol Hillu 6. januara, doživeo moždani udar i preminuo prirodnom smrću. Na osnovu izjava svjedoka smatralo se da je policajac Sicknick udaren u glavu aparatom za gašenje požara. Nalaz Zdravstvene komisije Vašingtona značajno će umanjiti mogućnost federalnom tužilaštvu da podnese tužbu za ubistvo Sicknicka. Beograd je dobitnik SUMP nagrade, priznanja koje gradu sa najboljim planom održive urbane mobilnosti dodeljuje Evropska komisija. Konkurenti su bili Bilbao i Grenoble. Beograd je u prethodnim godinama uradio mnogo toga kako bi olakšao pristup važnim delovima grada, povećao bezbednost u saobraćaju i izmenio saobraćajne prioritete i prednost dao pešacima i biciklistima, rekao je glavni gradski urbanista Marko Stojčić. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Srbija Opena u Beogradu, pošto je savladao Italijana Stefana Travaljusa 2-1. Krajinović će u narednoj rundi igrati sa Nikolom Milojevićem, koji je savladao Argentinca Federica Corriusa 2-0. Drugog dana Srbija Opena, Miomir Kecmanović igraće protiv Argentinca Facunda Bagnisa, a Laslo Đereć će se sastati sa Italijanom Gianluco Maggerom. O 14 časova prenos turnira je na drugom programu RTS-a. Oblačno, toplije, mestimično kiša i pljuskovi, a na planinama sneg. Danas, jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 91%, pritisak 997 milibara, jugozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
sati i 6,5 minuta. Dobro jutro, dobro nam došli. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili u našem jutarnjem programu Uhvati dan za ovaj utorak 20. april. U narednih sat vremena pričat ćemo o tome kakve posledice korona može da ostavi na našu kožu. Govorit ćemo i o teniskom turniru Serbia Open, danas i drugi dan. A u pitanju jutra pitamo vas da li razmišljate o promjeni načina grejanja kako bismo smanjili zagađenje vazduha u celoj zemlji, a posebno u našim lokalnim samoupravama, pa nam se javite oko 7:30 da čujemo kako su vaše razmišljanja, da li ste uradili to, šta vam se najviše isplati, verujem da je svako pravio računicu, dakle očekujemo vas oko 7:30, a prvo sada da probudimo decu. Dobro jutro, decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović. Miš, merdevine i balon. Sigurno postoje mnogo čudnije stvari od miša na kiši. Ali ovaj miš je, pored toga što je pokisao, bio još i siv. Sve ostalo u vezi sa njim je bilo sasvim obično. Imao je zalihe sira, mišju rupu i rep. Ali nije imao maštu, neophodnu da osmisli nešto novo. Koliko god da je gledao baricu i nove kišne kapi koje su menjale oblik, barica je bila samo barica. Ali računao je, bio je dobar u matematici, sigurno postoji neko ko je njega izmislio takvog. Mora samo da nađe ko je to i da ga zamoli da ga izmisli u boji i suvog. Nakrivio je kišobran i krenuo u potragu za nekim ko će ga izmisliti iz početka. Dobro je da je jutros poneo ranac, a u rancu merdevine, balon i krišku sira, pa na svu muku nije bio još i gladan. Par minuta kasnije ugledao je pticu na grani. Gde bi drugo bila? Ali ova ptica se ne seća ni kako se popela, ni kako da siđe.
Ptico, sigurno si me ti izmislila ovako sivog i pokislog.
Ko je to dole? Pomozi mi, zaboravila sam kako da siđem.
Molim te, izmisli me opet drugačijeg.
Šta izmišljaš? Ti si jedan običan miš.
Ja ne umem da izmišljam.
Ostaću ovde zauvek.
Miš je u tom trenutku baš zavukao ruku u ranac da uzme posljednju krišku sira, kada je ugledao merdevine.
Ptico, dolazim.
Merdevine su bile suviše male da bi dospeo do grane. Ptica je toliko glasno zapomagala da je miš morao da izgovori svoje misli.
Možda sam poneo šrafciger, pa mogu da popravim merdevine.
Nije našao šrafciger, ali je u rancu našao balon. I pre nego što je shvatio šta radi, uhvatio se za končić i skočio. Ptico, 3, 4, sad! Ptica se u posljednji čas uhvatila za miši rep. Pre nego što su se spustili na zemlju, leteli su još malo. Tek kada su se spustili, miš je primetio da je stala kiša. Možda zato što je svetlo bilo drugačije posle kiše, Miše se učinilo da ima sve boje osim sive. Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuje zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan novih promena. Osjećaš glad, iako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 mi letimo u noć, ma nama ne treba roć, za pitanja što odgovore zovu pomoć. Mi ostajemo tu, we'll be right back.
Epidemiološka situacija u zemlji je nešto povoljnija, ali ipak nema opuštanja, upozoravaju epidemiolozi. Posebno zabrinjava porast broja dece koja su COVID pozitivna. Nažalost, beba iz Kragujevca, stara svega 9 dana, koja je bila zaražena koronavirusom, juče je preminula, a više o ovome pripremila nam je Jelena Perendija.
Poslednjih dana manje je zaraženih koronavirusom, više je otpusta nego prijema u bolnice, pa epidemiolozi ocenjuju da je epidemijska situacija iz vanredne prešla u nepovoljnu. U bolnicama je 7000 ljudi, mesta još ima, a veliki broj mlađih pacijenata ima težu kliničku sliku. Imunolog i član kriznog štaba Srđe Janković kaže da je sve veći broj dece koja su pozitivna na COVID, za šta ima dva objašnjenja.
Jedno je, ali još uvek nemamo dokaze za to, da je u pitanju sama evolucija virusa, da stiče sposobnost da napadne decu sa ozbiljnim posledicama. Drugo objašnjenje, jednostavnije, koje uvek stoji, je da što je više zaraženih osoba, to će pre virus pronaći i one osetljive.
Iako se povećava broj dece koja su zaražena koronom, u školske klupe su se vratili osnovci od 5. razreda i srednjoškolci. U školu će ići po smenama sa manje učenika u odeljenjima uz obavezno nošenje maske. Stariji osnovci nastavu pohađaju naizmenično, dan u školi, dan online, dok srednjoškolci jednu nedelju idu u školu, a jednu nedelju uče na daljinu. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da je među nastavnicima i učenicima najviše zaraženih bilo u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu, ali da brojke ipak nisu zabrinjavajuće.
Te brojke nikada nisu prelazile više od 2 ili 3%. Pre svega govorimo o zaposlenima. Što se tiče dece, nikada više od 1 ili 1,5%. Taj procenat je zaista minoran u odnosu na apsolutan broj onih koji su učesnici čitavog procesa, ali svakako važno je da sada vidimo da krive praktično padaju i prirodno je da u urbanim sredinama bude veća koncentracija onih zaraženih, što ne znači da su se zarazili u školama ili na fakultetima.
Ružić je rekao da je 55.000 zaposlenih u prosveti primilo vakcinu, što je nešto malo više od trećine. Trećina je i imunizovanih punoletnih građana, najveći odziv je u Beogradu, a najmanje u Tutinu. Ipak imunolog Srđe Janković upozorava da smo daleko od kolektivnog imuniteta, pošto ni vakcine, niti stečeni imunitet nisu garancija da se nećemo razboliti.
Ako prerano krenemo da popuštamo mere, ako prerano krenemo da se osjećamo sigurnim jer nas je značajan procenat vakcinisan, može da nam se osveti jer još uvek ima dovoljno osoba koje su osetljive, koje nisu ni prevažale bolest, da i ne govorimo o tome da tu imunitet ne mora biti uvek trajan, niti apsolutno pouzdan, niti su vakcinisane. Takve osobe su naravno meta virusa i mogu da ga prenose dalje.
U međuvremenu, zbog nedostatka vakcina, sve više zemalja odlaže primjenu druge doze, dok se pojedine odlučuju za primanje vakcina različitih proizvođača. U Srbiji su zabeležena 2 slučaja gde su građani dobili različite vakcine i nisu se desile ozbiljnije posljedice. Kombinovanje vakcina razmatra se zbog povećanja efikasnosti, odnosno boljeg imunog odgovora, kaže naš program Danica Ćujić iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Postoje neke indicije da možda ne bi bilo loše kombinovati možda vakcine koje su zasnovane na različitom principu, kako bi se imunski odgovor stimulisao na različite, opet slične načine, odnosno da vakcinama preduhitrimo kontakt sa virusom, a kada dođemo u kontakt sa virusom da već budemo spremni da se izborimo sa njim.
Kada je reč o mogućnosti da se primi i treća doza vakcine i da se protiv koronavirusa građani vakcinišu kao protiv sezonskog gripa, nadležni kažu da to zavisi od daljeg razvoja epidemije. Da li će biti novih popuštanja mera, znaće se posle sednice kriznog štaba, koja će najverovatnije biti održana u sredu.
Don't
Za više od godinu dana borbe sa koronavirusom saznali smo da utiče ne samo na pluća, već i na čitav organizam. Za mnoge posledice, kao što su umor, kardiološki i plućni problemi, već smo čuli. Jedna od posledica koja ne ugrožava zdravlje, ali može da svakako smeta, jeste opadanje kose. O tome, ali i o ostalim posledicama koje korona može ostaviti na našu kožu, razgovaram sa Lanom Ćirković, dermatologom. Lana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto i kada se javlja opadanje kose posle preležane korone?
Opadanje kose nakon preležane infekcije COVID-19 ne javlja se odmah tokom infekcije ili odmah nakon, već je potrebno znači neko vreme, neki period da prođe, znači prosto da ta neka faza rasta kose prođe, tako da praktično to bude primetno nakon neka 2-3 meseca od preležane infekcije.
Da li to treba da nas zabrine u smislu da ćemo izgubiti na kvalitetu kose ili da će ona ostati proređena trajno?
Ne treba da nas zabrine, pogotovo što to nije neki fenomen koji je stran nama dermatolozima, to je nešto što se inače i ranije dešavalo, termin kojim to nazivamo jeste telogeni efluzijom. I to jeste stanje koje nastaje nakon stresnih situacija, težih oboljenja sa povišenom temperaturom. Znači, mi se možemo složiti da prosto COVID infekcija jeste i jedno i drugo. I samo saznanje da ste oboleli vas dovodi u neko stanje stresa, prosto pošto smo okruženi time i trenutno vlada epidemija. Tako da ne treba brinuti, jer to je nešto što prosto dolazi do samog obnavljanja kose nakon nekih 6 do 9 meseci. Uglavnom nije potrebna nikakva terapija, ali nekada kada su pacijenti više uplašeni ili to opadanje bude intenzivnije, mi ipak damo neku terapiju koja se koristi za neke druge vidove opadanja kose, čisto da bi malo potpomogli kosu i prosto malo i ohrabrili pacijenta.
Vrlo često se dešava da s proleća i s jeseni tako imamo to periodično opadanje kose. Po čemu ćemo razlikovati ovo od COVID-a i ovo, što bi se reklo, prirodno opadanje kose?
Pa nema neke, da vam kažem, ne postoji baš klasično, postoji neki sezonalitet kod opadanja kose, ali ne baš kao kod životinja, tako da to više ljudi onako više obraćaju pažnju tada, tako da nema neke razlike, ti efluvijumi koji nastaju nakon nekih drugih situacija isto izgledaju kao i nakon COVID infekcije.
Pored kose i koža sama dosta trpi i kod muškaraca i kod žena dugotrajno nošenje maski, svi nosimo po više sati u kontinuitetu, stvorilo je određene promjene na koži. Maske ne možemo skidati, ali šta možemo da uradimo da pomognemo svom licu?
Jeste, pa sve češće javljaju se pacijenti koji ili imaju neki oblik akni koji nastaje nakon nošenja. Znači ljudi koji inače nemaju akni, tako da se pojavio i ceo termin koji se naziva kao maskne ili maskakne, koje prosto jesu posljedice nošenja maske. Zašto? Zato što prosto prisutno je stalno trenje, što dovodi do inflamacije, odnosno upale kože, izraženije glučenja sebom, odnosno tog prirodnog loja koji se luči, do proliferacije, razmnožavanja bakterije i dovodi do pojave upaljenih promjena, bilo koju masku, znači da li je to hiruška, N95, pamučna, srebrna ili bilo koja druga, takve promjene se mogu svakako javiti, znači to vrsta maske ne utiče toliko. Ono što jeste neka preporuka, jeste jedna pravilna higijena, umivanje lica i ujutru i uveče, nakon dužeg nošenja maske, korištenje ne mnogo masnih krema, znači više hidrantnih krema. I ono što je još značajno jeste da bi bilo dobro, naravno to nije uvek moguće, ali da se svaka 4 sata napravi jedna pauza od 15 minuta od nošenja maske.
I ruke koje smo ove godine, u prethodnih godinu dana u stvari oprali, ja više ni sama ne znam, verujem da niko nije izračunao, ali je preporuka da se što češće peru, pa su sada ruke malo ogrubele, koliko god da ih negujemo, šta da radimo mi sa svojim rukama koje nam toliko trebaju i toliko nas štite.
Jeste, prosto takve su i preporuke, malo i straha, malo smo više svi koristili i više i prali ruke, a i koristili različita dezinfekciona sredstva, što za sve površine oko sebe, a što i za ruke. Nekad smo malo i preterali, svi ti preparati pa i sapuni praktično skidaju, otklanjaju masnoće. Samim tim dok otklanjaju masnoće, odnosno prljavštinu, otklanjaju i deo tih površnih lipida, tih masti koje se nalaze nama normalno na koži. I onda prosto kada nemamo te lipide koje drže tu našu kožu i čuvaju njenu vlažnost, prosto gubi se i dolazi do te grube suve kože. Šta je preporuka? Preporuka je, znači, korišćenje sindeta, zvuči malo taj naziv čudno, ali kao sintetički deterđenti, ali jesu, oni su blaži, napravljeni su tako da poštede te naše lipide, da ne unište toliko našu kožu, odnosno ne oštete je. I znači, osim korišćenja tih sindeta za pranje ruku, to su kao sapuni bez sapuna, ajde da pojednostavim, i nanošenje kremica nakon svakog pranja ili kad god je to moguće. Emolijentne kreme, da, nisam to rekla. Eto.
Lana, hvala najlepše na svim ovim savjetima i hvala na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograd.
Nema na čemu, hvala vama.
Prijetno. Prijetno, moj sagovornik bila je Lana Ćirković, dermatolog.
7.35, polako se pripremamo za pitanje jutra, a ovoga jutra vas pitamo da li razmišljate o promjeni načina grejanja kako bismo smanjili zagađenje vazduha. Naime, akcija jeftinijeg uvođenja gasa u domaćinstva po ceni od 780 evra na 3 godine, nakon otklanjanja svih birokratskih prepreka, najzad je počela. Srbija Gas je pozvao sve zainteresovane građane da se jave. Kako ovo preduzeće ističe, rok za završetak radova na izgradnji gasnog priključka je 90 dana od plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje. U ovom trenutku sve je obezbeđeno za priključenje 350.000 domaćinstava. Potrošači sada imaju mogućnost da u delovima Srbije gde postoji izgrađena mreža uvedu gas po promotivnim uslovima. Nešto kasnije, oko 8:30, čućemo kako su u Užicu rešili taj problem. Tamo je još jeftinija cena priključka na gasnu mrežu, a oni na taj način svakako žele da se izbore sa zagađenjem u svom gradu. Dakle, razmislite malo o našem pitanju jutra, očekujemo vas za 4 minute. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
Pitanje jutra.
Evo nas i u pitanju jutra. Najavila sam malo pre šta ćemo vas pitati. Dakle, razmišljate li o promjeni načina grejanja kako bismo smanjili zagađenje vazduha? I upravo je počela akcija jeftinijeg uvođenja gasa u domaćinstva po ceni od 780 evra na 3 godine. Kažu da je krajnji rok za završetak 90 dana od plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje. Naši brojevi telefona 655-33-70, 655-33-71, 655-33-72 i 655-33-73-011, pozivni za Beograd, su od ovog trenutka otvoreni za vas. Nekog imamo već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su nama, odakle se javljate?
Danilo iz okoline Novog Sada.
Danilo, kako ste vi jutros?
Hvala lepo.
Je li hladno kod vas? Ugrejano?
Ja molim.
Pitam, je li hladno kod vas?
Nije hladno, jer ja imam gas koji sam uveo kad sam se doselio u ovu kuću iz Novog Sada.
Uh-huh.
Posle 52 godine Novog Sada u stanu. A i tamo sam isto imao gas. Mogu reći da je to jako dobro. Praktično, brzo se može ugrejati čovjek sa pećima, a i može i da se uspala.
Mm-hmm.
Možemo da se grejemo i na struju noću, koja je 4 puta jeftinija nego po danu.
Mm-hmm.
I, a kako još možemo da usparamo i kako možemo da učinimo da nam se ne dimi iz dimnjaka i da ne zagađujemo toliko vazduha, što još sve manje ostaje čistog vazduha, na taj način što ćemo grejati dozirano, kako bi rekao.
Mm-hmm.
I da ćemo se oblačiti prema godišnjem dobu. Mi živimo u umerenom klimatskom pojasu, tako se još zove, iako se klima menja, mi možemo da se oblačimo prema i na taj način da u stanu ne sedimo u košuljama
i kratkim rukavima kao što mnogi volimo.
Rukavima, tako je, mogu da idu momci i jako mladi napolju, na ulici u kratkim rukavima čim sunce ograne. Hvala Bogu da su tako dobri i zdravi i da mogu tako da idu. To je sigurno dobro. Ja sam inače pozanimljivo bio sportski trener.
Mm-hmm.
I poznato mi je to, ali kod kuće da se ne može sedeti, jer otvaraju ljudi prozore da bi se izrotirali. Znači, grejemo ulicu. Ulicu ne možemo da grejemo, naročito u gradovima.
Uh-huh.
Ja živim sada na selu, blizu Novog Sada, i jako, jako može da se uspara, da se uspira.
Hvala vam, čuli smo kako ste vi to rešili. Hvala vam, najlepše. Imamo još slušalca koji čekaju, pa ne bismo baš da uskratimo pravo svima da se jave. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Dobro jutro, pozdravljam vas, Milan Topalov iz Elemira kod Zrenjanina.
Dobar dan, dobro jutro. Vi grejete na gas, ložite?
Ne. Ja se grejem iz dva razloga, ne grejem na gas iz dva razloga.
Dobro.
Prvo što sam ja merio kvalitet gasa našeg banatskog, nekada tamo od 75. do 79. i znam šta su nam puštali u cevi.
Mm-hmm.
Narod je mislio da su to da pumpaju vazduh. Nije vazduh, nego puste bušotine koje imaju CO2 i normalno smanje kaloričnu moć.
Mm-hmm.
Pa sam zato ja moj priključak od 87. 8. koje godine kad smo to napravili, platili. Juče mi je baš bio serviser iz Srbija gasa i odneo mi moj set, merni set koji sam ja kupio. Kaže, pošto ja, a nisam potrošio ni kubi gasa.
Mm-hmm.
Zbog toga odneo je, kaže, kad budem da se priključim, dobit ću nov zabadava.
Mm-hmm.
Ajde,
a dobro, hajde da kažemo da, su, da je od 87. Da se promenilo.
Da ne skrećemo teme.
Mm-hmm.
Takav način rada da se plaća priključak i takva vrsta poznacima navoda kapitalizma u Srbiji nigde nema. Svugde onaj ko hoće da pravi nešto, da proda nešto, mora i da investira u to. Ja bi bio kapitalista da mi svi daju pare da napravim fabriku. Pa gde to? To je samo kod nas ima. I to je ostatak prošlog vremena, da ne kažem komunizma.
Kako se vi grejete? Samo ste mi to ostali...
Pa, ja na struju.
Na struju.
Uh-huh. Supruga kuva na butan.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Imamo još slušalca koji čekaju da i njima damo priliku da kažu nešto. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, ko je sa nama?
Ja sam Marko iz Beograda i moj stan je priključen na daljinsko grejanje na beogradske elektrane.
Uh-huh.
i tako da mi koji smo priključeni na takav sistem grijanja uopšte nismo motivisani bilo šta da menjamo kad je u pitanju grijanje naših stanova, jer nemamo nikakve ni mogućnosti. Čak
pa dobro, nije ni predviđeno da vi menjate, mislim, prosto.
Pa ako... jeste, ali vidite o čemu se ovdje radi. Moje iskustvo da svi oni koji su priključeni na ove velike sisteme koji nas snabdevaju sa, ili sa strujom, ili sa vodom, ili sa energijom, je vrlo loše, zato što su to javna preduzeća koja se uopšte tržišno ne ponašaju. Uh-huh. I ta javna preduzeća uopšte nemaju interesa da bilo šta da menjaju u svom poslovanju, oni decenijama rade kako rade kod njih, tako da recimo moj brat koji živi na Novom Beogradu u sličnom stanu, koji plaća grejanje po potrošnji, on plaća 4 puta manje za grejanje istog stana nego ja koji sam priključen na daljinsko grejanje. Znači, ovo sad što vode kampanju da se ljudi priključe na
gaz?
Gaz koji treba da nam stiže, znači iz Rusije, to je pitanje da koliko će ti ljudi finansijski dobro da prođu u toj celoj priči. To jeste lepa ekološka priča, ali svako onaj koji ima mogućnost da izbegne i da individualno reši problem snabdevanja u grejanju ili na primjer u vodi, to je za njega najbolja priča. Jer onda on može da upravlja svojim troškovima, a ovako ja koji sam priključen na daljinsko grejanje beogradskih elektrana, čak nemam ni mogućnost da se isključim.
Pa proces je dosta zahtevan i traje po godinu, dve dana. Hvala vam najljepše što ste zajavili, još neko je sa nama ovoga jutra. Hvala. Dobro jutro, dobro jutro, izvinite što ste malo čekali.
Nema problema.
Ko je sa nama?
Ovako.
Odakle se javljate?
Ja se javljam iz opštine Surčin.
Dobro, kako je u Surčinu grejanje?
Ja se grejem na drva. Uh-huh. Mislim da je ovo jako dobra ideja, ali meni je prioritet gradska voda.
Gradska
voda mora se plati u celosti, ne može na rate. E to je ono što je gadno, a o kanalizaciji možemo samo da sanjamo.
Nažalost, u 21. veku, da, tako je, ne znam šta bih vam rekla. Hvala vam što ste se javili, još neko je sa nama. Dobro jutro.
Malo.
Kažete? Halo. Dobro jutro, čujemo se.
Halo, pa ja sam trebao da kažem još nešto, halo.
Pa kažite.
A, da, vičem da bit ćete dobro jutro, ja mislim da ste rekli. Pa znate šta, ja se više grejem, ja lično. Grejem se na drva. Drvo je najzdravija, taj gas, to je za centaroveza. Ljudi koji su rođeni na pločniku, nismo i mi krivi.
Mm-hmm.
Znate, gospođa. E, pa znate, recimo, Beograd bi treba malo da smasni. A ne znam ja šta da vam kažem u vezi tog grejanja.
Rekli ste mi da se grejete na drva i nadam se da vam je jako toplo i da uživate ovoga jutra. Prijatno je jutro u Beogradu, pardon,
pa
u celoj Srbiji.
Mi živimo na selu bre kod Sarevi, šta vam je?
Pa sjajno, onda se grejte i za nas sad kad postane hladno, nama uginu grejanje. Hvala što ste se javili, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje se nama, dakle se javljate?
Ranko je na vezi iz Obrenovca.
A, dobro jutro, kako je u Obrenovcu, vama je tamo blizu termoelektrana, verujem da je vama toplo.
Jeste, i samo sam hteo da vas zamolim da pitate vašeg gosta zbog čega oni koji ne žele da se priključe na topovod moraju da daju saglasnost onima koji žele da se priključe. Znači, došao je čovjek sa pozivom uniformisan i rekao, molim vas, morate da se javite advokatu u toplovodu Obrenovcu da date saglasnost da bi vaše komšije mogle da uvedu grejanje.
Čekajte, vi živite u nekoj zgradi ili kako? Nisam vas...
Ne, u kući. Ja pitam kakve ja veze imam, ja nisam lokalna samuprava, ja nisam vlast. Ne, vi morate da date saglasnost da oni mogu slobodno da uvode grejanje. I morao sam da odem.
Najverovatnije neke cevi prolaze pored vas. Stvarno ne znam o čemu pričate, ali raspitat ćemo se svakako. Hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za još jednog slušalca koji nas čeka malo duže. Izvinjavam se. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste i odakle nam se javljate?
Iz Novog Sada. Pa evo, ja sam teo da kažem u vezi ovo grejenje. Ja se grejem na parno grejenje, znači daljinsko grejenje. E sada, ja mislim, ja ne znam zašto oni ne uvedu to da se plaća po potrošnji. Oni su odavno to krenuli pre, ne znam, 10 godina da će biti po potrošnji i nikad to da završe. To izgleda njima ne odgovara, oni ovako nama uzimaju pare, bespotrebno, koliko se meni čini, jer sada nema efektivnog grejanja zimi oko 2 mjeseca, 2,5, da nema više jake zime.
Uh-huh.
A mi plaćamo i leti i zimi to parno grejanje.
Jeste, da.
Pa da, i zašto što ne promeni, menjaju se uslovi i da se napravi po potrošnji. Naprimjer, ja nisam tu, nekad odem na selo, stan se greje, ovo jedna soba se ne greje, niko ne živi, greje se soba, troši se energija bespotrebno i to je stvarno, a to je po meni samo što oni to, na njima ne odgovara, znači to planama i tako dalje. I to treba da se ispita, država da reaguje, da se to uvede po potrošnji, pa koliko potroši neka plati.
Pa to je uvedeno, pa su se posle mnogi bunili da im je bilo previše, pa su mnogi otkazivali usluge toplana i tome slično.
Previše po potrošnji.
Da, plaćaju više
pa
nego
previše kad su... zato što nameste oni to. Da ne bi mi išli svi po potrošnji, onda kaže, evo bolje ti je ovako. Znači ne može biti gore po potrošnji nego ovako. To samo oni nameste. To je,
koji oni i šta nameste?
Toplana.
Toplana.
Ja sam pitao njih koliko puta, on kaže, bit će ti još gore, kaže, mi ćemo onda povećati ćemo cenu, sad ja znam.
Mm-hmm.
Da, dobro, evo... oni govore, ja sam i podnosio pismeno da me sluče sa toplane. Mm-hmm. I ne može. Mm-hmm. Išao sam tamo kod njih, ali oni to, njima odgovara ovako, oni žive od toga, od tih naših para, u tome je problem.
A uvijek neko živi od naših para, hvala vam što
pa,
ste
živi,
se javili.
Pa živi, da, nemamo ni mi, od čega mi da živimo, ako ne možemo, razumete?
Da, shvatamo vas sve, ali svi moramo od nečih para da živimo, hvala najljepše svima koji su se javili, hvala i onima koji nisu uspjeli ovoga jutra da dobiju vezu, ali i sutra ujutru ponovo od 7:30 imamo novo pitanje jutra, prijatno jutro je u Beogradu i temperaturice su tako, Novi Sad 7, Beograd također 7, u Nišu 6, u Dimitrovgradu 6, na Kopaoniku je -3 i tamo pada slab sneg, kažu meteorolozi, danas je moguća kiša, dakle danas bi bilo lepo da nam bude toplo u našim domovima, a posle pitanja jutra prelazimo na sport. Samo da ja pronađem informaciju, evo je. Nikola Jokić odigrao je jednu od najboljih utakmica u karijeri i vodio Denver do pobjede nad Memphisom u dramatičnom susretu koji je rešen posle 2 produžetka. Nagici su savladali Grizzlije rezultatom 139-137, zahvaljujući upravo svom najboljem igraču, a to je naš Nikola Jokić, koji je pored 47 poena postigao i odlučujuće koševe u završnici. Dakle, Nikola Jokić ponovo MVP, a u Beogradu je drugi dan teniskog turnira Serbian Opena koji se igra za nagradni fond od 650.000 evra o dešavanjima na tom turniru Dejan Bulajić.
Svedoci smo izuzetnog sportskog događaja u Beogradu. Serbia Open, teniski turnir koji se posle 9 godina vratio ponovo u Beograd, međutim, slobodno možemo reći, gotovo kao i da ne traje za najveći broj poklonika sporta ovde u Beogradu. Razlozi su više nego očigledni. Publika jednostavno ne može da se nađe na tribinama, tako da sve što pratimo, pratimo tamo gde zapravo jeste najinteresantnije, na samim terenima, na kojima se zatiču ambiciozni, kvalitetni svetski teniseri. Juče u prva 4 meča gledali smo interesantne duele, pobede Nikole Milojevića i Filipa Krajinovića, poraze Danila Petrovića i Viktora Troickog. Već danas pratit ćemo 8 novih duela, među tim mečevima na delu ćemo imati i 2 naša predstavnika. Mijomir Kecmanović će negde oko 13:30 igrati protiv Argentinca Facunda Banjisa, koji je juče u poslednjem kolu kvalifikacija savladao Hamada Međedovića. Banjis je 102. igrač na svetskoj listi, pretpostavljamo da Kecmanoviću možemo dodeliti ulogu favorita i da bi njega mogli da vidimo u drugom kolu. Oko 14 časova i 40 minuta Laslo Đere će odmeriti snage sa Italijanom Gianluco Maggerom, nenaročito poznatim italijanskim teniserom, 98. igračem na svetskoj listi, bez ikakve dileme i njemu dodeljujemo ulogu favorita u ovom meču. Osim ovog duela skrećemo pažnju na duel Berankis Del Bonis, možda i najinteresantniji u ovom prvom delu takmičarskog dana, dok će u večernjem programu na programu biti dueli između Korde i Bedena, odnosno Cerundola i Popirina. Odlično organizovan turnir kome jedino nedostaje publika, čak se i vreme smirilo, lepo vreme u Beogradu, omogućilo je juče teniserima da na pravi način pokažu ono što mogu, ono što je sinoć uradio Filip Krajinović. Nesreće se tako često, naročito ne na turnirima kategorije 250, voleli bismo da ubedljivije, odlučnije odigra sledeće mečeve i da ne dozvoli sebi ono što je dozvolio onoliko kockanje u duelu sa Stefanom Travaljem, koje je moglo da ga skupo košta. Kiša se smilovala, bilo je vrlo lepo u Beogradu. Tokom prvog takmičarskog dana, nadajmo se da će tako biti i sledećih dana, organizator je učinio sve da čitav turnir funkcioniše na najbolji mogući način, silno nedostaje publika, ali zbog objektivnih okolnosti ove godine neće biti na tribinama na Dorćolu, ali sve ovo priprema za neke druge turnire koji će izgledati mnogo potpunije. Dakle, pozivamo vas da danas propratite ono što će se dešavati u drugom takmičarskom danu na Serbia Openu.
Distance. 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je manje prvih pregleda u COVID ambulantama i više otpusta nego prijema na bolničko lečenje, kao i novo otkrivenih slučajeva virusa korona. U zaštiti od virusa, uz maske i distancu, najvažnija je imunizacija. Srbija je globalni lider u vakcinaciji, ocenio je za RTS regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Istakao je da je od početka Srbija shvatila da vakcina spasava živote ljudi i da to nije geopolitičko pitanje. Austrija je potvrdila da Evropska unija planira od maja do augusta distribuciju više od 650.000 doza Pfizer-BioNTech vakcine protiv COVID-19 u 6 zemalja Zapadnog Balkana, a Srbiji je namenjeno 36.000 doza. Šef austrijske diplomatije Aleksandar Schallenberg rekao je da je vrednost isporuke 11 miliona evra i da će vakcine biti plaćene iz fondova pomoći Unije zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo. Nakon što je Evropska komisija u januaru iznala plan mehanizma za podelu vakcina, Austrija je potvrdila da će biti koordinator pomoći za Zapadni Balkan. Interes Srbije je mir i stabilnost u regionu i Srbija treba da dobije pravično rešenje za mnoga pitanja i ništa više od toga, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za sarajevsku TV Face. Istakao je da je naša zemlja privukla strane kompanije zahvaljujući reformama, zakonu o radu i industrijskim zonama. Negirao je da ima bilo kakve veze sa non-paperom o promjeni granica, a posebno da ga je on pisao. Vučić je ponovio da Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine. Zdravstvena komisija Vašingtona objavila je nalaz da je policajac Brian Sicknick, koji je povređen tokom napada pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na Capitol Hill 6. januara, doživeo moždani udar i preminuo prirodnom smrću. Na osnovu izjava svedoka smatralo se da je Sicknick udaren u glavu aparatom za gašenje požara. On je jedan od petoro ljudi koji su izgubili život posle napada na zdanje Američkog kongresa. Evropska komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država prebacila je u Poljsku nekoliko desetina lovaca F-15 i F-16 u okviru vežbi, saopštio je poljski ministar odbrane Mariusz Blaszczak. Prema njegovim rečima, zajedničke vežbe omogućavaju jačanje bezbednosti regiona centralne i istočne Evrope. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da prebacivanje NATO i američkih snaga prema ruskim granicama vodi ka još jednoj rundi tenzija. Beograd je dobitnik SUMP nagrade, priznanja koji je gradu sa najboljim planom održive urbane mobilnosti dodeljuje Evropska komisija. Konkurenti su bili Bilbao i Grenoble. Beograd je u prethodnim godinama uradio mnogo toga kako bi olakšao pristup važnim delovima grada, povećao bezbednost u saobraćaju i izmenio saobraćajne prioritete i prednost dao pešacima i biciklistima, rekao je glavni gradski urbanista Marko Stojičić. Srpski tenisar Filip Krajinović plasirao se kasno sinoć u drugo kolo Serbian Opena u Beogradu, pošto je savladao Italijana Stefana Travalju sa 2-1. Krajinović će u narednoj rundi igrati sa Nikolom Milojevićem, koji je savladao Argentinca Federica Coriju sa 2-0. Drugog dana Serbia Opena, Miomir Kecmanović igraće protiv Argentinca Fahunda Bagnisa, a Laslo Đere će se sastati sa Italijanom Gianluco Magherom. Od 14 časova prenos turnira je na drugom programu RTS-a. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je pobedio Memphis sa 139-137 posle dva produžetka uz još jednu fantastičnu partiju Nikole Jokića. Srpski centar ubacio je 47 poena za 45 minuta na parketu. Imao je 15 skokova i 9 asistencija. Danas oblačno i toplije vreme, mestimično kiša, pljuskovi, na planinama sneg, jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 91%, pritisak 997 milibara, jugozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Thank you.
8:05, dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 1, hvatamo zajedno dan, ovaj utorak 20. april. U narednih sat vremena pričat ćemo o tome kako motivisati decu da uspešno završe školsku godinu. Juče su se đaci posle pauze od više od mesec dana vratili u školske klupe po modelu kako su i počeli školsku godinu, dakle 1. septembra. Predstavit ćemo vam i školu Sava, to je online škola u kojoj naša deca iz dijaspore mogu da nauče srpski jezik, našu tradiciju, kulturu i običaje. Najavila sam vam da ćemo pričati malo i sa gradonačelnicom Užica, da vidimo kako su oni odlučili i kako sprovode akciju da gasom očiste vazduh u svom gradu, što je bilo i pitanje jutra, a idemo malo i u Pomoravlje, proveravamo kakva je potreba tamo za gerento domaćicama. Sve to vas dakle očekuje do 9 sati, prvo slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Završavam juče neke kućne poslove, ispijam već treću kafu i usput slušam vesti koje iz druge sobe jedva dopiru do mene. I šta to čujem? Sutra može pasti grad. Javili na vestima da će pasti grad, a ja ništa nisam slutila. Kako sad odjednom pada grad? Šta to uopšte znači? Počela da me hvata panika. Jučerašnji dan sam nekako i pregurala, ali jutros nisam izdržala. Krenula sam da zovem prijatelje i familiju da ih pitam, šta se to za Boga dešava? Negde se sigurno zaratilo, a oni nemaju pojma.
U srpskom jeziku postoje reči koje se izgovaraju i pišu potpuno isto kao reči istog oblika i drugačijeg značenja i one se nazivaju pravi homonimi. Ukoliko se pak dve ili više reči identično pišu, ali drugčije izgovaraju, tada ne govorimo o pravim homonimima, već o homografima. Imenice grad i grad imaju isti oblik, ali njihov akcenat nije isti. Ukoliko je akcenat dugosilazni, grad, onda je reč o imenici koja označava urbano, naseljeno mesto, a ukoliko se izgovori sa kratkosilaznim akcentom grad, onda se misli na vrstu atmosferskih padavina. Navešćemo još nekoliko homografskih parova. Imenica kos i pridev kos, geometrijski pojam luk i povrće luk, imenica pod i predlog pod. Vlastito ime ili nadimak pero, ali ptičije pero. Ako znamo da akcenti u srpskom jeziku imaju razlikovnu ulogu, jasno je zašto ponekad greška u akcentovanju određene reči može izazvati nesporazum ili potpuno onemogućiti razumevanje iskaza.
Srpski na srpskom.
Ipak sam se bez razloga uplašila, prijateljica me je ubeđivala da se ni sa jednim gradom ništa neće desiti i setila se da premotam vesti koje sam slušala, ne bih li razumela šta su zaista rekli. Bila je u pravu, sa gradom neće biti ništa, ali oblaci stvarno slute na grad, pa sam umesto planirane šetnje pozvala prijateljicu da joj ispričam kako je jedan akcenat napravio toliku zabunu. Ona mi se smejala i pitala me, kakva li sam ja to samo scenarija zamislila.
Imenica scenario u srpskom jeziku ima i svoj dubletni oblik koji glasi scenarij, mada u pravopisu Matice srpske nalazimo i treći, dosta ređi, scenarijum. Deklinacija imenice scenario, odnosno scenariji, u jednini izgleda ovako. Scenarija, scenariju, scenario. Prema rečniku jezičkih nedoumica, u množini su dozvoljeni i oblici muškog i oblici srednjeg roda. Oni se poklapaju u genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu, a razlikuju se u nominativu i akuzativu. pa će nominativ muškog roda glasiti ti scenariji, akuzativ te scenarije, a u srednjem rodu nominativa i akuzativa ta scenarija. Zato možemo reći da glumci čitaju scenarije kao i da čitaju scenarija. Važno je da napomenemo da se J piše u svim padežnim oblicima osim u onim u kojim bi se našao između vokala I i O. Ovakvu dvojaku deklinaciju u množini imaju i ostale pozajemljenice koje se u nominativu jednine završavaju na IO. Studio, portfolio, radio, racio, trio. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko I vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom I pevaju kada sviće perje krila, kad duše I tjun.
8.15, ovo je Radio Beograd 1 i počinjemo sa prvom temom koju smo najavili za ovaj sat, a to je kako motivisati decu da uspešno završe školsku godinu. Đaci su se juče posle pauze od meseci više dana, kada su većinom pohađali online nastavu, vratili u školske klupe po modelu kako su i počeli ovu školsku godinu 1. septembra. Do kraja školske godine ostalo je još oko 2 meseca, a potom za mali i veliki maturante slede upis u srednju školu ili na fakultet. Dakle, puno obaveza pred decom i kako ih sada motivisati, o tome razgovaram sa Natašom Stojanović, školskim pedagogom. Gospođo Stojanović, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Dobro jutro.
Deca su konačno krenula u školu. Pa prvo pitanje, ko je odahnuo, a ko sada treba da se hvata za glavu?
Da, mislim da smo se svi u stvari obradovali povratku u školu. Kada smo pre 5 nedelja ponovo prelazili kompletno na online nastavu, ni nastavnici, a ni učenici nisu bili zadovoljni tim rešenjem. Nekako su izražavali svoje nezadovoljstvo. Dakle, ovaj povratak učionice je jako važan, zato što nas približava osjećaju da se situacija bar delimično smiruje, što nas sve vraća redovnim obavezama, jeli, aktivnostima, odnosno životu kakav želimo da se vrati. Naravno da smo svesni koliko nas obaveza očekuje i šta sve treba da uradimo za ovih nepunih 2 meseca. Podsećam vas da 2 meseca je za ostale razrede, a da maturanti kako srednjih škola, tako i osnovci, učenici 8. razreda za nešto manje od mesec dana ili mesec dana završavaju svoju školu. Tako da je puno toga ispred nas, između ostalog, i stvari koje nas očekuju i koje nas brinu.
A što nas najviše brine? Imamo tu za ostale testove, imamo ispitivanje, nadoknadu propuštenog, razjašnjavanje nejasnog. Hoće li deca uspeti sve to za ovaj period da savladaju?
Pa, svi znamo da su škole od prošlog marta praktično nisu prekidale svoje aktivnosti. Nastavnici su se vrlo brzo organizovali i u nekom obliku i u nekoj meri realizovali nastavu. I ovih prethodnih 5 nedelja dosta toga je već urađeno. A u prošloj nedelji učenici su dolazili u školu, radili pismene zadatke, kontrolne vežbe, odgovarali, imali časove dodatnih dopunskih nastava i tako dalje. Sigurno, naravno, da to nije dovoljno, ali je nekako važno da kažemo da je ovakav rad već u školama planiran. Dakle, da učenici već znaju šta ih do kraja školske godine očekuje, tako da ne bi trebalo da bude nepredviđenih provera, testova, dodatnih pritisaka i slično.
I kako ih sada motivisati da...
Da, sigurno će trebati neki sadržaj dodatno pojasniti, ali je ministarstvo od početka školske godine naglašavalo da su ključni sadržaji važni u predmetima, tako da smo se mi na to koncentrisali, rasteretili sadržaje, što sigurno u mnogome pomaže da ovu situaciju prevaziđemo.
I kako sada decu motivisati da sednu i nauče sve što treba? Online nastava, koliko god da je dobro zamišljena i bila praktična ili korisna, dešavalo se da deca kao su na času, ali gledaju neke druge stvari po internetu, igraju se, dopisuju se po svojim grupama i tome slično. I sada smo došli do pred sam kraj. Kako ih motivisati, da ne kažem naterati, da zagreju stolicu i završe ovu školsku godinu uspešno?
Jeste, mislim, celu ovu godinu mi svi živimo tu neku izmenjenu realnost, a pogotovo deca. Osnovci su nekako više imali kontakata sa školom, znate i sami, mlađi osnovci su išli svakog dana u školu, stariji osnovci svakog drugog, a srednjoškolci, nažalost, moram da kažem, svake druge nedelje. To sigurno takva izmenjena i stalna promjena u dinamici doprinosi padu motivacije, odnosno nekoj vrsti promjene koja stalno izaziva neku novu organizaciju. Važno je da naglasimo da bez obzira da li se tog dana ide ili te nedelje u školu, da se držimo plana i onih redovnih aktivnosti, da ležemo na vreme, da ustajemo na vreme, da imamo planirano vreme kada se ispunjavaju školske obaveze, kada se odmaramo, kad se bavimo nekim drugim aktivnostima i slično. Važno je da vam kažem da upravo to kratko vreme koje je ostalo pred nama, koliko god nas to uznemiravalo, učenici umeju da sada svoju, da tako kažem, formu podignu na maksimum, upravo svesni da je došao kraj i da završe sve ono što je pred njima. To što smo se vratili u škole, u školski ambijent je takođe ključno za podizanje motivacije, jer se tu dešavaju organizovane aktivnosti, učenici imaju podršku svih u školi, dostupni smo im uživo, to im uliva određenu sigurnost i pomaže im da se dodatno motivišu i ispune svoje obaveze. Dakle, rutina dnevna, bez obzira da li smo online ili smo redovno u školi, i škola, to je ključno za podizanje i vraćanje motivacije kod učenika.
Mnogo se polemiše oko toga kako će znanje deca poneti iz škole, pogotovo što su veći deo prošle i ovo gotovo, evo, do sada sve vreme online i izmenjenim nekim okolnostima. Očekujete li vi da bude takozvanih rupa u znanju? Kako će se to odraziti na dalje školovanje i obrazovanje ovih generacija?
Ključno je u stvari da nekako stvari poređamo po prioritetima. Svo ovo vreme mi govorimo da je najvažnije da budemo zdravi, jel, da prevaziđemo ovu pandemiju, i to je ono što je uslov svega. Ali ja kao neko ko radi u školi i sve moje kolege naglašavamo da pored tog fizičkog zdravlja je ključno i mentalno zdravlje. Dakle, mentalno zdravlje ne samo nacije, nego pre svega mladih koji rastu i razvijaju. Mladima nedostaje socijalni kontakt, nemaju druženja, zatvoreni su, izolovani. To je ono što je neophodno da im se sada i u ovom trenutku vrati. Zato je ovaj povratak u škole ključan i ja se nadam da ćemo do kraja školske godine, da ćemo je prosto dočekati u školskim klupama, a ne za računarima. Školska postignuća za koje pitate, izražavate sumnju, sigurno su manjeg kvaliteta, toga smo svi svesni. Koliko je to, još uvek niko od nas ne zna sa sigurnošću, prosto vidjet ćemo. Dakle, prioritet je sada fizičko i mentalno zdravlje. Kad se budemo tamo u avgustu, septembru vratili u škole, napravit ćemo planove, proveriti šta je od toga što nedostaje, potrudit ćemo se da bar u tim prvim mesecima nadoknadimo sve ono što je propušteno, a što je ključno za dalje praćanje školovanja. Dakle, sad treba da budemo zdravi, treba da se vratimo u škole, a onda ćemo se baviti školskim postignućima sigurno.
Ne mogu da preskočimo, da vas ne upitam za prosto jedan komentar. Probne državne mature iz matematike učenici su u proseku znali da reše svega 2 od 20 zadataka i tek svako treće pitanje iz srpskog jezika. Da li su vas ovi rezultati iznenadili?
Da, prvo kažemo da sve ovo što je prethodno, o čemu smo govorili, sigurno da je uticalo i na ove rezultate. Proba državne mature je pre svega urađena prvi put, jel, ona se zato i zove proba. Ona je bila potpuno nepoznata, kako za nastavnike, tako i za učenike. Ovo je bilo potpuno novo iskustvo. Nije bilo nikakvih priprema, nisu znali šta će se ispitivati, kakvu vrstu zadataka će raditi, koliko su zadati oslonjeni na predmetne standarde i kompetencije. Bilo je novih sadržaja koji nisu obrađivani u školi itd. Tako da nas, nažalost, moram da kažem, bar nas praktičare, ovi rezultati nisu puno iznenadili. Ali se nadam da je, i to jeste cilj probnog istraživanja, da je ovo u stvari bila situacija za učenje, da će, sada je u stvari na potezu ministarstvo, da iz svega ovog izvuče pouke i da nauči nešto i da već sledeća proba mature, dakle, bit će još proba pre konačnog završnog ispita, da ćemo prosto doći do boljih postignuća i da smo nešto iz svega ovog uspeli da naučimo.
Mnogo pritiska će sada biti na deci, što toga da imaju 2 meseca da završe školu i da budu uspešni, za ove koji se spremaju za prijemne ispite tek posebno pritisak. Većinu tog pritiska, nažalost, stvaraju roditelji, pa šta bi bio vaš savjet roditeljima?
Da, pritisak sa svih strana. Ja razumem roditeljsku brigu, ali ona često bude uzrok panici i strahu, što proizvodi dodatni pritisak na decu. Važno je da se nekako deci ne prenosi taj strah i panika, da se ima poverenja kako u dete, ali isto tako i da se sarađuje i da se ima poverenje u školski sistem. Da se preporuke koje škola daje uvažavaju, da se pomogne u praćenju školskih obaveza, da se detetu pruži podrška i pomoć i da se na taj način hrabri i da će sve biti u redu. Sad ne govorim ovde o hrabrenju bez obaveza. Dakle, važna je doslednost, podsticaj i da se istraje u veri da će se sve uspešno završiti, i sigurna sam da hoće. pritisak i panika sigurno da ne mogu da doprinesu uspehu, oni samo mogu da ga umanje. Dakle, poverenje u dete, podrška detetu i poverenje u školu i u školski sistem, to je sada ključno.
Gospođo Stojanović, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda i ja se nadam da su ove neke informacije i savjeti stigli i do roditelja, ali i do učenika i da ćemo na kraju, kad budemo u junu tamo pravili neki presek, reći da su naše deca ipak bila dobra i da smo svi zajedno još nešto naučili iz ove školske online, uslovno rečeno, godine.
Naučili smo puno iz ove online i tek ćemo učiti i sumirati utiske. Hvala i vama puno i svako dobro vam želim.
Hvala vam i čuvajte se, očekujemo vas ponovo prvom sljedećom prilikom. Moj sagovornik bila je Nataša Stojanović, školski pedagog.
Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Picasso.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Baby,
Shakira,
this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm so restrained, half bound to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's never too hard to explain.
Fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty of some musical transaction. Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. And then let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting. No fighting.
I u nastavku jutarnjeg programa govorimo o edukaciji dece, ali ovaj put namenjenoj našoj deci u dijaspori. Sava je online škola u kojoj deca mogu da nauče srpski jezik, našu tradiciju, kulturu i običaje. Na telefonskoj vezi je direktor ove škole Milutin Nikolić. Gospodine Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste došli na ideju da napravite ovu online nastavu?
U stvari nama je pomogla korona. Mi Ova je druga godina kako smo otvorili osnovnu školu u Beogradu u Zvezdobrojci. I pošto smo nova škola, imamo samo niže razrede. Prošle godine smo imali samo predškolsko prvi i drugi razred. To su, dakle, deca između 5 i 9 godina. I kad je kad su zatvorene škole u martu 20. Molili smo i mi da zatvorimo škole i da prebacimo školovanje na distancu. I onda smo gledali koje referentne škole, koje referentne metode online školovanja dece našeg uzrasta, dakle male dece, postoje u svijetu i shvatili da ne postoje. Niko nije razmišljao te korone da školuje decu online. Školovanje online je bilo pre svega rezervisano za studente i odrasle, eventualno starije tineđere, ali malu decu niko nije razmišljao da školuje online. I onda smo mi, naš fantastičan tim obrazovnih radnika, ja inače sam po struci ekonomista i iz obrazovanja, ali imamo fantastične ljude iz obrazovanja, koji su uzeli zajedno sa našim roditeljima, porodicama i decom, su razvili revolucionarnu metodologiju online školovanja male dece, koju i dan danas unapređujemo i poboljšavamo, ali to smo, dakle, u koroni radili. Iz te metode se rodila ideja da pokrenemo školu za srpsku decu širom sveta, kako bi omogućili porodicama u inostranstvu da im dece budu dvojezična. To je inače nemoguća misija bez online školovanja, prvo zato što deca ne uče prirodno jezik svojih roditelja, nego uče jezik svoje škole, svojih parnjaka, svojih drugova. Drugim rečima, vrlo brzo kad krenu u školu, treba se na lokalan jezik. A drugo, postoje određene škole u našoj crkvi, naša država organizuje određenim zemljama, ali to je većinom u velikim centrima gdje ima mnogo naših ljudi. Međutim, naši ljudi su razdijani u mnogim zemljama i u svakom slučaju, posle nekoliko mjeseci, mi danas imamo preko 2000 porodica oko naše škole iz 48 zemalja.
I odakle su uglavnom učenici? Odakle su učenici? Rekao ste da su to mala deca, pretpostavljam da je to neki prvi, drugi, treći razred ili je to predškolsko?
Naša škola je za decu između 4 i 14 godina. To su mala deca, ali znači između 4 i 14 godina. Ugrubo predškolsko i osnovno školu.
I odakle su vam učenici?
Učenici, naši učenici su iz 48 zemalja i sad ako brojim gradove ili države u Sjedinjenim državama, Nemačke savezne države, tu već prevazilazimo 200-300 geografije. Ali imamo decu iz najrazličitijih zemalja, imamo decu iz Zimbabvea, iz Saudijske Arabije, iz Nove Kaledonije, u centru Pacifika, Kostarike, Čilea i naravno decu. Najveća zemlja, najreprezentativnija zemlja u našoj školi su Sjedinjene Američke Države. Trećina dece je iz Sjedinjenih Američkih Država.
I kakvi su za sada rezultati? Srpski jezik strancima je malo teži za naučiti, ali nije nesavladiv. To vidimo i po Kinezima i po Japancima koji borave duže u Srbiji i nauče vrlo lako naš jezik. A kako je naši dečici koja žive, na primjer, eto, u Zimbabveu, na primjer?
Vidite, kad stranac uči, naročito odrastao čovjek kad uči strani jezik, to je jedan slučaj. Za malu decu da uče novi jezik, to je drugi slučaj. A opet, treći slučaj za malu decu koji taj novi jezik nije toliko novi stran, nego je to ono što mi zovemo, mi smo razvili koncept takozvanog zavičajnog jezika. To je nešto između maternjeg i stranog jezika. On nije sasvim stran zato što obično u kući, barem jedan roditelj, ako ne oba dva govore srpski, tako da postoje neke osnove, kako zna da kaže ćao mama, hvala tata, ali pari se obično zaustavljaju tu. Tako da ta deca imaju neke osnove, s jedne strane, s druge strane, mala deca upijaju nove stvari. Dovoljno je da napravite da je nešto interesantno, dovoljno je da ih motivišete da nešto uče, ako postoji emotivna veza sa tim što uče, oni to upijaju kao sumnje. Rezultati su fantastični. Imamo decu koje nisu znala jednu reč, treće, četvrte, pete generacije Srba iz Amerike, koji danas čitaju i pišu pisanu ćirilicu, komuniciraju na srpskom potpuno fluentno, kao i ja.
Sjajno. Samo mi recite, kako je Sava uspjela da postigne tu dvojezičnost kod dece srpskog porekla? Vi ste rekli da bez toga prosto ne može, a online situacije, kako ste uspjeli da rešite taj problem?
Tri su inovacije koje Sava donosi, ne samo učenje srpskog jezika, nego generalno u online obrazovanju za malo dece. Pod jedan, to je ta metodologija o kojoj sam pričao, pedagoška metodologija pristupa veoma maloj deci na distanci. Znači, kako se školuju deca online preko kompjutera? To je kombinacija pedagogije i tehnologije koja je inovativna i koja čini bukvalno čuda. Mi smo i u koroni prošle godine uspevali na online časovima da napredamo brže nego u fizičkom svetu. Što ne znači da treba prebaciti školu online. Svima je jasno da je bolje da škola bude fizička, međutim ta online metodologija dozvoljava mnogo. Naprimjer, da deca koja su izolovana, znate, nema mnogo Srba na Islandu, na Farskim ostrvima, na ostrvima u Egejskom moru, ta deca nemaju šanse da idu da uče srpski ukoliko ne mogu da uče online. Druga, osim metodologije, revolucionarno korištenje tehnologije. Znači, mi koristimo niz razvijenih softverskih platformi i imamo naše razvijene softverske platforme koje su revolucionarne, koje bukvalno dozvoljavaju da učenje bude zabava za malu decu. I to je ključ je ta emotivna vezanost dece. Znači, pošto je učenje srpskog za decu u našoj školi, mi smo van nastavna, tim drugim rečima, dete stvarno mora da želi da uči srpski, mora da se raduje sledećem času stavi da bi imalo disciplinu. Mala deca je vrlo teško disciplinovati da rade nešto što neće, drugim rečima mora da želi da ide na sledeći čas. Ta želja je ključ učenja. Bez te želje nema učenja, sa tom željom je učenje fantastično moguće i napreduje se veoma brzo.
Sjajno.
I treće, hvala vam. Inovativni programi. Inovativni programi, znači pristup jeziku, kako pristupate jeziku, istoriji, kako šestogodišnjaku da objasnite Nemanjićku Srbiju. To recimo ne postoji kao koncept dok naš tim stručnjaka nije razvio buket programa za naše decu.
A to ćemo ostaviti roditeljima da oni otkriju koliko im je zanimljivo kako je izgledala Srbija u vreme Nemanjića. Dakle, ovo su samo delovi, razotkrili smo kako izgleda Sava online škola. Naš sagovornik bio je Milutin Nikolić, direktor ove škole. Sada pevamo pa idemo malo po Srbiji.
Aside from all the medicine and health, you could do it all again, but you do it all the same. Is there something that you tell your former self?
Eko.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ne se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunjem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, salate sa tunjevinom Đana, više vrsta, 185 grama, 199,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Do kraja ovog sata malo ćemo šetati po Srbiji. Prva naša destinacija Užice. Tamo je svega 5 stepeni, oblačno je. Moguće su i padavine u narednih 2 sata. 5 stepeni, vreme kada i nije baš nešto toplo i bilo bi lepo da nam je toplo u našim stanovima. Užice inače je jedan od gradova u Srbiji koji svake zime ima problem sa zagađenjem vazduha, što zbog položaja samog grada, a što zbog velikog broja individualnih ložišta. I sada, kako bi smanjili to zagađenje, ali povećali svakako energetsku efikasnost, grad sprovodi akciju Užice čisti grad. Ideja je i da se smanjenjem cene priključka veći broj građana prebaci na gasnu mrežu. Moja sagovornica ovoga jutra je gradonačelnica Užica, doktorka Jelena Raković-Radivojević. Gospođo Raković-Radivojević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Akcija Užice čisti grad traje 20 dana. Cena priključka na gasnu mrežu je skoro upola manja od dosadašnje. Da li su Užičani zainteresovani da promene način grejanja u zimskoj sezoni?
Da, pa ovako ću vam reći. Akcija Užice čisti grad je počela 1. aprila, a upravo sa ciljem da se što veći broj Užičana u nju upravo i uključi. Cena priključka na gasovodnu mrežu u Užicu nikada nije bila niža i sada ona iznosi 450 evra plus PDV. Veliki broj naših sugrađana je zainteresovan za ovu akciju. Osim toga će oni moći da plate ovu sumu koju sam rekao na 24 mesečne rate. Od 1. aprila do danas je zahteve podnelo više od 90 vlasnika porodičnih kuća. Mi očekujemo da dok traje ova akcija da će taj broj biti zaista veliki, čak negde do 600 zahteva. I u prethodnom periodu su ranije godina naravno sprovedene ovakve akcije. Trenutno imamo negde oko 2054 porodične kuće koje kao energent koriste gas. Zaista se znači Užičani prijavljuju i drago nam je da zajedno znači radimo na tome da poboljšamo znači kvalitet vazduha u našem gradu.
Koliko novca je grad odvojio za tu svrhu i ko može da se prijavi?
Grad Užice je akcionar u preduzeću Užice Gas, tako da naš učešće u ovoj akciji Užice čisti grad upravo znači da se grad na ovaj način odriče svoje dobiti u korist naravno što većeg broja građana, koji će naravno s ovim su dobili povoljnu cenu za priključenje na gasovodnu mrežu, a i očekujemo naravno da kada se završi ova akcija već naredne godine, odnosno naredne grejne sezone, oni koriste umjesto naravno uglja prirodni gas, čime ćemo značajno smanjiti, odnosno unapredit ćemo kvalitet vazduha u našem gradu. Mogu da se prijave znači svi zainteresovani.
Ovakve akcije sprovode se u Užicu u posljednjih 6 godina, ideja je da se smanji zagađenje. Kakvi su rezultati do sada?
Uporedo naravno s akcijom o kojoj pričamo unazad 6 godina, Užice realizuje naravno i druge mere, odnosno mi raspisujemo svake godine konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i na stambenim zgradama. I mi smo upravo ove godine u budžetu grada za to opredelili 45 miliona dinara. Plus smo dobili 14 miliona dinara od Ministarstva zaštite životne sredine, tako da će fond za sufinansiranje biti, kao što vidite, 59 miliona ove godine. Mi subvencionišemo nabavku i izgradnju materijala za izolaciju spoljašnjih zidova na porodičnim kućama, onda subvencije za nabavku i ugradnju stolarije na porodičnim kućama i naravno subvencije za nabavku kotlova i etažnih peći na pelet i na kotlova na gaz. Najveće nam je interesovanje i unazad naravno ovih 5 godina bilo upravo za nabavku kotlova na gaz, gde je maksimalno učešće grada negde oko 70.000 dinara, odnosno 50% od ukupne vrednosti kotla, i do sada je ovim merama obuhvaćeno negde oko 1.200 naših korisnika, a u prošloj godini smo imali samo 500 njih. Tako da su nam i ne samo gasifikacija, već naravno i ove sve mere energetske efikasnosti radimo sa jednim ciljem, je smanjenje emisije štetnih gasova u našem gradu, odnosno smanjenje zagađenja vazduha kroz uštedu, kroz ove energente, koje će naravno oni ostvariti boljom izolacijom stambenih objekata i korišćenjem naravno ekoloških goriva.
I jeste li vi zadovoljni kako ide realizacija svih tih projekata? Možemo li očekivati da za 2-3 godine ne pominjemo Užice kao jedan od gradova sa najvećim zagađenjem vazduha?
Ja sam zadovoljna i na početku naravno kada sam došla u gradsku kuću zajedno sa svojim timom, jedan od osnovnih i glavnih prioriteta nam je svakako da poboljšamo kvalitet vazduha, odnosno da se bavimo smanjenjem aerozagađenja u našem gradu, i unazad nekoliko godina već je primetno smanjenje tog aerozagađenja, naročito u zimskim mesecima, tako da se trudimo da smanjimo da imamo što manji broj dana u toku zime kada je prekoračenje svih štetnih gasova u vazduhu. Ja sam optimista i nadam se da ćemo uspjeti naravno sa gasifikacijom i sa svim ovim merama energetske efikasnosti i naravno sa još nekim projektima koje imamo, a za Užičane je sigurno velika vest i veliki korak napred, naravno i najavljena izgradnja obilaznice oko Užica, koja će sigurno doprinijeti izmeštanju saobraćaja i uopšte teških teretnih vozila i autobusa iz samog centra grada, pa ćemo naravno smanjiti i na taj način zagađenje u našem gradu. Prema tome radi se intenzivno u poslednjih nekoliko godina i na pošumljavanju svih slobodnih površina koji su vlasništvu grada i čak i oni koji su u privatnom vlasništvu. Preduzimamo u svim svojim planovima akcijnim, imamo svake godine po neko od akcija, tako da smo napravili i prošle godine akciju 16.000 stabala za 16.000 individualnih ložišta, gde grad naravno obezbedio besplatne sadnice za sve zainteresovane građane, znači radimo i na pošumljavanju, i ja se zaista nadam da kroz godinu dve ćemo imati čime da se pohvalim.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Moja sagovornica bila je Jelena Raković-Radivojević, gradonačelnica Užica. kiša polako stiže u Srbiju, baš kako su meteorolozi i najavili. Slaba kiša trenutno pada u Kragujevcu i u Požegi. Magla se spušta u Vojvodini, tako da oprezno ukoliko idete put Vojvodine, oblačno je u ostalom delu zemlje, temperature i dalje su tu kao i prethodnog sata, Novi Sad 8 i u Beogradu je 8, u Kragujevcu takođe 8, dakle za stepen više nego u prethodnom satu, u Nišu je 7, Kopaonik je i dalje najhladniji, tamo se temperatura od jutros nije promenila, 2 stepena ispod nule, subjektivni osjećaj da je minus 5. Iz Užica, gde smo malo pre bili, pričali o gasifikaciji, o tome kako oni pokušavaju da reši probleme zagađenog vazduha, idemo u Pomoravlje. U Pomoravlju imaju drugi problem. Potrebu za gerente u domaćicama, kao i su starima, jedina pomoć i u ovo vreme pandemije. Priča o tome donosi nam Vesna Lazić.
Usluga gerontodomaćica sve više potrebna posebno starijim osobama na seoskom području koje žive same. Na teritoriji Paraćinske opštine ovaj posao nije prekidan ni za vreme pandemije, a završena je i obuka za nove negovateljice domaćice koju sprovodi udruženje Ženska inicijativa iz Trstenika. Na predavanjima su bile žene koje tek počinju da se bave ovim poslom, ali i one koje rade kao gerontodomaćice više od 15 godina. Jedna od njih je i Zlatica Milunović iz Trešnjevice. Ovaj posao je, kaže, vrlo zahtevan, ponekad i naporan, ali sa svakim korisnikom o kome brine ima specifičan odnos.
Svako ima svoje probleme, svoje bolesti, svoje radosti, ali sve to u hodu savladavamo, upoznajemo, probleme rešavamo.
Zlatica već 5 godina obilazi domaćinstvo Koviljke Nikolić iz Trešnjevice, koja ima 91 godinu.
Da kad bi bila dok sam ja živa, sam da je vidim ovdje, ma ako neće ništa, i čujem njozin govor, i njozinu dobrotu, i sve nemam šta reći da kažem. Mnogo je fina i pedantna i čista i vredna, sve nemam ništa loše da kažem.
Iskustva i motivi žena za bavljanje ovim poslom su različiti. Rade u selu gde i žive i korisnike dobro poznaju. Na brigu o starima su navikle, o svojim iskustvima govore Dalibor Kailić iz Klačevice i Jelena Avramović iz Raševice.
Ne radimo nigde, financije su u pitanju, kao i kod svih.
Bude tu i vezivanja i onda te osobe naviknu na nas, tako da smo bukvalno kao članovi porodice.
Koja su prava korisnika, šta je posao negovateljice domaćice i kako se snaći u ulozi osobe koja postaje svojevrstan član porodice, samo su neka od pitanja na predavanjima. Nada Julinac, diplomirani defektolog, tokom predavanja budućim gerontodomaćicama, uz zakonsku regulativu daje i praktične savete.
Ake i deke nekad kažu, ne moraš ti meni ni prati prozore, ne moraš mi ništa raditi, sedi ti tu da mi popijemo kafu, da pričamo. Pa uzmite sami da pričati, oni nekad im prođu dani da ne razgovaraju nisuke. Još ako nemaju kucu ili maca, onda tek ništa ne pričaju.
Obuku za negovateljice domaćice organizovalo je udruženje Ženska inicijativa iz Trstenika, a cilj je s jedne strane osnažiti žene iz marginalizovanih grupa i s druge strane pomoći starima. U doba pandemije, kaže Vesna Milosavljević, predsjednica ovog udruženja, bilo je i dodatnih izazova.
Posle zdravstvenih radnika u vremenu u kojem živimo, a to je COVID, da su gerontodomaćice jedan najveći teret podnele u ovom prethodnom periodu. Ovim putem ja želim da se njima specijalno zahvalim.
U proteklom periodu uslugu gerontodomaćice koristilo je 140 žitelja Paraćina. Centru se do sada prijavilo 70 osoba kojima je potrebna pomoć, kaže Miloš Đokić, zamenik predsjednika Skupštine Paraćin.
Potrudit ćemo se da preko nadležnih ministarstava i projekata koji radimo dobijemo dovoljno sredstava da najstarijim sugrađanima omogućimo uslugu pomoć u kući.
Ovaj projekat sprovodi se u saradnji sa Nemačkom organizacijom za razvojnu saradnju, pa će 20 žena iz Paraćina po završetku obuke puno radno vreme raditi kao negovateljice domaćice u paraćinskim selima.
Kad smo nabavili gramofon,
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je manje prvih pregleda u COVID ambulantama i više otpusta nego prijema na bolničko lečenje, kao i novo otkrivenih slučajeva virusa korona. Iako je epidemijska situacija nešto bolja, nema mesta opuštanju i mere se i dalje moraju poštovati, izjavila je za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović.
U predstojećim praznicima naš zadatak je da, pored svih ovih ohrabrujućih vesti, i dalje samostalno damo svoj doprinos u kontroli situacije, u primjeni ličnih zaštitnih mera, izbjegavanju okupljanja, istovremeno korištenju svih higijenskih mera koje dovode do kontrole prenosa infektivne bolesti. Dakle, doprinos u smislu poboljšanja epidemiološke situacije u najbližem okruženju biće istovremeno i doprinos celokupnom društvu i populaciji, prema tome nema mesta za opuštanjem, mi smo i dalje u epidemiji. I pandemija je prisutna globalno na celokupnoj teritoriji i Evrope i sveta i s obzirom na veliki broj inficiranih koji se identifikuje u jednom danu još uvek, jako je važno da se mogućnost prenosa u ličnim kontaktima smanji i to je jedna od ključnih mera.
Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je da je u toku faza popuštanja mera, ali je izneo lično mišljenje da na sutrašnjoj sednici kriznog štaba mere koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom neće biti ublažene. Srbija je globalni lider u vakcinaciji, ocenio je za RTS regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge.
Srbija je vakcinu prihvatila kao proizvod koji spasava život i nije ga gledala geopolitički. Mislim da je to jedini način na koji se možemo izvući iz pandemije. Solidarnost, zatim vođenje računa o starijim ljudima, o ljudima koji žive u ruralnim oblastima, romskoj populaciji. Srbija je također sarađivala sa drugim zemljama. Mislim da smo sada na prekretnici jer su dobre vesti da imamo mnogo više znanja. Imamo moćna sredstva kao što je vakcina. Istovremeno imamo brzo širenje mutacija virusa i ljudi su jasno umorni od ograničenja, tako da moramo ubrzati vakcinaciju dok ljudi i dalje moraju da vode računa o sebi i jedni od drugima i da poštuju mere.
Hans Kluge danas će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i posjetit će Institut Torlak. Mir i stabilnost su apsolutni interes Srbije, izjavio je predsjednik Vučić za sarajevsku Face TV. Istakao je da je naša zemlja privukla strane kompanije zahvaljujući reformama, zakonu o radu i industrijskim zonama. Srbija treba da dobije pravično rješenje za mnoga pitanja, što ne znači da neko treba da je se plaši, naveo je Vučić.
Ne možete na Balkanu da pravite mir, i mislim to, tako što ćete da unizite jedan bilo koji narod, a pogotovo ne brojčano najveći narod, misleći da ćete time da zadovoljite sve druge i da ste time trajno rešili problem. Upravo zato sam se oduvek zalagao ne za zamrznuti konflikt sa Albancima, dakle, u odnosima između Beograda i Prištine, već za rešavanje problema. Apsolutni interes Srbije je mir, stabilnost i ne treba ničega da se bojite. Kao što ja mislim da mi ne treba ničega da se bojimo, sem neodgovornosti, neozbiljnosti i pokušaja na rešavanje problema. Mislim da o svim problemima treba da govorimo ozbiljno, odgovorno. Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Tačka.
Predsednik Vučić je poručio da neće biti rat, a na pitanje zašto se Srbija naoružava, odgovorio je da je zadatak vojske da štiti zemlju i deluje preventivno ako bi bilo ko pomislio da je napadne. Na suđenju za ubistvo Georgea Floyda, za koje je optužen bivši policajac Derek Chauvin, slučaj je predat poroti na odlučivanje, posle iznošenja završnih reči tužilaštva i odbrane. Tužilaštvo je poručilo da će, iako porota odlučuje o sudbini jednog čoveka, ta presuda biti viđena mnogo šire, kako policija u Americi tretira Afroamerikance. U postupku koji su prenosili svi svetski mediji, iskaze je dalo više od 40 svedoka. Online konsultacije europoslanika sa poslaničkim grupama u Skupštini Srbije u okviru međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima nastavljaju se sastancima sa poslanicima Saveza vojvođanskih Mađara i partijom Ujedinjenih penzionera. Konsultacije su juče održane sa poslanicima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Kako je najavljeno, razgovori sa poslaničkim grupama trajaće do četvrtka. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Serbian Opena u Beogradu, pošto je savladao Italijana Stefana Travalju sa 2-1. Krajinović će u narednoj rundi igrati sa Nikolom Milojevićem, koji je savladao Argentinca Federica Coriju sa 2-0. Drugog dana Serbian Opena Miomir Kecmanović igraće protiv Argentinca Facunda Bagnisa, a Laslo Đere protiv Italijana Gianluke Maghera. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je pobedio Memphis sa 139-137 posle dva produžetka, uz još jednu fantastičnu partiju Nikole Jokića. Srpski centar ubacio je 47 poena za 45 minuta na parketu. Imao je 15 skokova i 9 asistencija. Od 14 časova prenos turnira je na drugom programu RTS-a. Danas oblačno i toplije vreme, mestimično kiša i pljuskovi, a na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 998 milibara, duva zapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
9 sati i 9 minuta. Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dan i još nekih 50-ak minuta, toliko smo zajedno, dakle do 10 sati. U ovom poslednjem satu našeg druženja otići ćemo do Grčke, koja je juče posle skoro godinu dana otvorila granicu za srpske državljane, da proverimo kako je tamo situacija, da li su već počele rezervacije letovanja i postoje li neka pravila kojih moramo da se pridržavamo u turističkim mestima. Bliži nam se polako i Fest. Ove godine 6 domaćih filmova biće premijerno prikazano. Svetsku premijeru imaće dokumentarno animirani film Prizori iz života Džukca, pa ćemo uključiti rediteljku da nam kaže koliko je bilo zahtevno snimiti ovaj film i šta se možemo još da naučimo iz života jednog Džukca. Tu je i naš Karavančić pred kraj emisije, tako da imate dovoljno razloga da i narednih 50 minuta ostanete uz vaš Radio Beograd 1. Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. It's a wonderful life. Drugog dana teniskog turnira Srbije Open u Beogradu, naš teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Argentinca Facunda Bagnisa. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Oko 15 časova Laslo Đere sastaće se sa Italijanom Gianlucom Magherom. Od 14 sati prenos turnira je na drugom programu naše televizije, a Novak Đoković, kako je sada planirano, prvi meč na turniru odigraće najverovatnije u četvrtak.
Thank you.
Idemo sada u Grčku, koja je juče posle skoro godinu dana otvorila granice za srpske državljane. Ulazak je moguć samo preko Bugarske, a uslovi su potvrda o vakcinaciji ili negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Na telefonskoj vezi je Ana Nikolić sa portala nikana.gr. Ana, dobro jutro iz Beograda. Prosveže je ovde kod nas, svega 8 stepeni, samo što nije kiša počela, kako je kod vas?
Dobro jutro iz Soluna. Ovde je malo toplije, dnevna temperatura bude tako oko 18 do 20 stepeni, tako da jeste malo lepše.
Granice su juče konačno otvorene. Da li su vas naši ljudi već kontaktirali i raspituju se gde bi mogli da letuju? Znamo već nekih mesec dana da će se ovo dogoditi.
Da. Od kako je objavljeno da će Srbija biti u tih pet zemalja izvan Evropske unije za koje će granice biti otvorene, postoji, da kažem, veliko interesovanje za letovanje u Grčkoj. Međutim, jedan deo turista je još uvek oprezan, čekaju da vide šta će biti. Nekako su malo naplašeni onim prošlogodišnjim menjanjem stavova i odluka grčke vlade, ali sve se to polako normalizuje i ide ka boljem.
I zašto smo zainteresovani? Koliko nas privlače ostrva, koliko ovaj kontinentalni deo?
Pa koliko smo primetili, ljudi ove godine žele da budu bliže Srbiji, tako da i neki ljudi koji su letovali na nekim daljim ostravima ove godine se raspituju za Halkidiki, Sitoniju i to. Nekako bi ipak da budu tu negde što bliže granici, kako bi u slučaju da treba da se vrate ili šta god se bude desilo, da budu bliže Srbiji. To je nekako razlika u odnosu na ranije godine.
Ovo je sada neki probni period, tako su ga Grci nazvali, za mesec dana će početi zvanično sezona i sada se ne očekuje nešto previše turista, ali me prosto zanima da li postoje neka pravila ponašanja u turističkim mestima i na plažama, s obzirom na to da smo još u pandemiji.
Da, Grčka. Neki zvaničnici su rekli da će u ovom probnom periodu, a i kasnije, sve mere koje budu važile za lokalno stanovništvo važiti i za turiste. Tako da u ovom probnom periodu su mere prilično stroge, tako da ne verujemo da se isplati bilo kome da sada putuje u Grčku iz nekih turističkih razloga, zato što jednostavno kretanje nije dozvoljeno iz opštine u opštinu, moguće kretanje samo iz nekih neophodnih razloga uz prethodno slanje SMS-a. Tako da do negde 10. maja, kada se najavljuje popuštanje mera i ukidanje toga SMS-a, zaista je poprilično strogo u Grčkoj i ne verujemo da jednostavno ljudi žele da putuju u ovom periodu tamo.
Sve ono što nas najviše zanima, cene. Kako će biti cene ove godine?
Pa cene smeštaja su nekih 10% do 20% maksimalno niže u odnosu na cene koje su bile 2019. godine. Dakle, nije neko veliko sniženje zato što i Grci još uvek onako ispipavaju tržište i gledaju da li će biti dovoljno velika potražnja da ostanu iste cene, da li da puste cene ako ne bude potražnje, tako da ovaj probni period, da kažem, mnogo toga treba da pokaže u smislu te neke zainteresovanosti uopšte za letovanje. Tako da recimo jedna prosečna porodica na severu Grčke i na Jonskim ostravima recimo može da letuje za 50 do 60 evra po danu. To je neka prosečna cena. Najniža cena je oko 35 evra po danu za 4 osobe, odnosno za jednu porodicu sa dvoje dece. To su minimalne cene, a naravno ima i oni koji su preko 100 evra dnevno. Tako da cene nisu mnogo nešto različite u odnosu na period pre pandemije.
Jutro sam pročitala vest i za sebe, a i za naše slušalce da Malta stimuliše svoje turiste, pa tako ako se rezerviše hotel od 3 do 5 zvezdica možete da ostvarite neke popuste na cenu. Da li je Grčka spremila neke još primamljive ponude za turiste koje očekuje ove godine kako bi izvukla bar ovu sezonu? Prošla je, možemo reći, slobodno propala.
Pa jeste. Za sada ništa nisu objavili. Postojao je neki predlog da grčki hotelijeri plate deo troškova koje će turisti imati za PCR test,
ali to je bilo onako na dobrovoljnoj bazi, nije obavezno, tako da nismo primetili da su Grci nešto posebno zainteresovani da tako nešto urade. Sigurno će biti pojedinačnih slučajeva koji će hteti. Tako su i prošle godine neki samo inicijativno plaćali PCR testiranje svojim gostima, ali za sada nema neke zvanične inicijative, predloga ili neke odluke o tome.
I za kraj samo da razjasnimo šta će biti sa ljudima koji su prošle godine odložili svoje letovanje za ovu, da li oni imaju prioritet pri rezervaciji ili kakva je tu situacija ili je njima samo pomereno za datum koji je bio i prošle godine?
Ne, oni imaju prioritet apsolutno i svi koji su želeli da pomere, pomerili su i oni koji znaju koji su datumi njima interesantni ove godine, mogli su da rezervišu za te datume. Jedino što postoji veliki broj naših turista koji uopšte ne znaju u kom periodu će dobiti odmor, tako da oni jesu na čekanju, ali iz tih svojih razloga. U onom trenutku kada se budu odlučili da rezervišu, da pomere termin, prosto neće moći da biraju, moraće da prihvate neki termin za koji je taj smeštaj prazan. U slučaju da ne mogu da se uklope u termine, postojeće opcije naravno da promene smeštaj, hotel, destinaciju, bilo šta. Ono što je bitno da kažemo jeste to da smo primetili da se neki turisti plaše da će tokom sezone biti zabrana kretanja ili obavezno nošenje maski, tako da najveći broj pitanja nam stiže za to. Međutim, to zaista važi samo u ovom trenutku do tog 10. maja ili sredine maja kada će popustiti mere i jednostavno ne bi bilo logično da mere zabrane kretanja, izlaska i smeštaja ostanu tokom leta, to bi bilo suludo, jednostavno niko ne bi letovao. Tako da očekujemo da se te mere sve ukinu i da onda letovanje bude kao i ranije godina uz neke onako osnovne mere o distanci i nošenju maske u zatvorenim prostorima.
Očekujemo svakako i mi koji se spremamo za letovanje. Ana, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Bila je to Ana Nikolić sa portala nikana.gr. Imaćemo prilike ovog leta još da razgovaramo sa Anom.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala. Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam jasno plita, nema opada, nema nikoga, samo ja.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1860. godine u Beogradu je rođen pesnik Vojislav Ilić, jedan od utemeljivača moderne lirike u srpskoj književnosti. Kao dobrovoljac je učestvovao u srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Radio je kao korektor državne štamparije, učitelj, pisar.
Na surom, dalekom Pontu, gde bor je stoletno krasi tomitske predele mračne, u zemlji magle i snega, Publije zamišljen sedi. Na harfu pored njega sede mu pale vlasi. I nebo, zemlja i more sve se u magli skriva. I vetar što s mora duše uzdiše tiho s njim. A sedi prognanik zanet Tibarske obale sniva i s njima Gordi Rim.
Na današnji dan 1893. godine rođen je španski slikar, skulptor i grafičar Juan Miró. Mirova dela pripadaju nadrealizmu, karakteriše ih razdrganost mašte, neobični geometrijski oblici, poigravanje sa realnošću. Autor je skulptura, ljudi sa kišobranom, mesečeva ptica, sunčeva ptica, žena, kao i slike farma, portret španske balerine, bašta, čovek sa lulom i drugi. 20. aprila 1905. godine beogradski knjižar i izdavač Geca Kon objavio je prvu knjigu. Bila je to Sintaksa srpskog jezika autora Janka Lukića. Knjižara Gece Kona predstavljala je značajnu kulturnu instituciju tadašnjeg Beograda i Srbije.
Kada je 1935. godine u čast 35-godišnjice rada objavio reprezentativan i detaljan katalog sopstvenih izdanja, moglo se utvrditi da je izdao ukupno 2766 knjiga, 2678 naših autora.
Razumljivi su naši napori i naša lična borba da što češće i što više boljih knjiga pružimo narodu. Ne sumnjam da ćemo u toj borbi uspeti, jer nas vodi duboki idealizam i svest da ne radimo samo za dan i komad, nego da radimo na prosvećivanju jednoga darovitoga naroda oko koga se vredi potruditi.
Na današnji dan 1995. godine preminuo je političar i pisac Milovan Đilas, učesnik u narodno-oslobodilačkoj borbi u Drugom svjetskom ratu. 1953. godine izabran je za predsjednika Narodne skupštine FNRJ. Posle serije članaka objavljenih u listu Borba, uhapšen je po odluci plenuma Komunističke partije i osuđen na višegodišnju robiju. Njegova dela su Besudna zemlja, Nesavršeno društvo, Sećanje na jednog revolucionara, Vreme vlasti, Ideje iz zatvora i druga. Slušamo kako je Milovan Đilas govorio o vlasti.
Kad sam pao s vlasti, odjednom sam vidio koliko je vlast važna. I ako je bilo nekih žudnji, onda je bilo posle pada s vlasti. Ali me nikad nisam postao nikakav rob vlasti ili da prilagođavam svoje gledanje ili svoju taktiku borbi za vlast. Ja mislim da ja nikad nisam bio rob ni jedne strasti, ali ni jedna mi nije bila tuđa. U stvari sam po načinu života više asketa, ali po idejama i shvatanjima to nisam. Vlast je u stvari, koliko sam ja posmatrao i koliko sam čitao iz istorije i koliko sam prolazeći kroz to vidio, to je najjača strast. To je strast sviju strasti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9:40, još kratko vrijeme smo zajedno, u 10 ćemo se pozdraviti sa vama, ali do tada imamo još dovoljno vremena da predstavimo jedan od 6 srpskih filmova koji će se naći ove godine na festu. Fest nam se polako približava, ove godine održava se od 7. do 16. maja, dakle bit će premijerno prikazano 6 domaćih dugometražnih filmova i 2 manje srpske koprodukcije. U selekciji Fest Focus bit će prikazan dokumentarno animirani film Prizori iz života Đukca Tanje Brzaković. Tanja je i moja sagovornica ovoga jutra. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina.
Šta ćemo mi saznati iz ovog vašeg filma koji će imati svetsku premijeru na festu?
Pa, rekla bih da ćemo više osjetiti nego što ćemo saznati, jer se film bavi temom napuštenih pasa. Kod nas se prikazuju priče, mislim, priče su snimljene kod nas, tako da je to neka naša lokalna priča, ali realno verujem da mi svi znamo šta je uzrok postojanja tog problema napuštenih pasa kod nas, a mi smo se trudili da napravimo jedan originalni, malo možda neobičan film u kome će se ta priča pričati iz njihove perspektive, znači iz perspektive pasa, i realno vidjet ćemo kako se oni osjećaju kada se nađu u toj situaciji, tako da verujem da će više biti na emotivnom nivou nego na nekom kognitivnom.
I koliko je bilo zahtevno snimiti jedan ovakav film, reč je o dokumentarno animiranom filmu?
Pa, bilo je dosta zahtevno. Mi na filmu radimo već 5 godina od trenutka kada smo poželjeli da ga produkcijska kuća Talas Film i ja realizujemo ovaj projekat. Trebalo je dosta vremena kao prvo da ubedimo komisije koje dodeljuju sredstva za finansiranje ovog projekta. Filmski centar je konačno onda podržao film. Pa onda i da se krene u realizaciju, da se vidi kako je i tehnički to izvodljivo. A s druge strane, kada imate film u kome su glavni junaci psi koji žive na ulicama, vi ne možete da budete sigurni da ćete, kako da kažem, sutradan kada dođete ponovo da ih snimate, oni zaista biti tu ili da neće biti povređeni, da će biti uopšte živi.
I kako ste vi izabrali vaše glavne junake?
Pa, pre svega, pošto nažalost ih ima jako mnogo pasa svuda oko nas, onda smo realno gledali prema uzbudljivim ili tip nekako simboličnim lokacijama. Tako da smo birali lokacije koje smo smatrali da bi bile dobre, onda smo provodili vreme na tom prostoru, upoznavali pse koji se tu nalaze i onda izabirali junake koji nam se čini da imaju najzanimljiviju priču ili sa kojima smo uspevali da na neki način ostvarimo kontakt, da ne beže od nas i tako dalje.
I koliko je vama pojavljivanje na festu važno? Evo, ja rekoh, ovo će biti i svetska premijera, verujem da će vas očekivati i brojni još festivali, ali fest za probijanje leda, što bi se reklo.
Pa za mene lično, a mislim i za film, je to velika čast da film bude na festu. Ja sam odrasla uz fest, kinoteka i fest su nešto što je mene kao filmskog radnika i uopšte čovjeka koji voli film oblikovalo. Tako da je to zaista velika sreća, zaista.
Tanja, ja vam želim puno uspjeha sa ovim filmom, ne samo na festu, već i na ostalim festivalima. Verujem da će ih biti dosta ove godine. Moja sagovornica bila je Tanja Brzaković, rediteljka filma Prizori iz života Đukca. Biće prikazan u selekciji Fest Focus. Tanja, hvala još jednom.
Hvala se, najbolje.
Prijetno, čujemo se nekom drugom prilikom. Nadam se da će biti neka nagrada, pa da ponovo uključimo Tanju. We'll be right back. pred kraj jutarnjeg programa podsjećamo se minijatura koje su emitovane u našem karavanu 60. i 70. godina. Verujem da znate, ali nije na odmet da vas podsjetim da ove godine karavan obeležava 60 godina postojanja i mi se u čast te dugovečnosti podsjećamo malih minijatura. Dakle, za današnji autor minijature, odnosno današnja minijatura, nosi naslov Radni sastanak, a autor je Predrag Todorović. Za razliku od današnjih radnih sastanaka, na kojima se popunjavaju tiketi za kladionicu, na samoupravnim radnim sastancima popunjavali su se tiketi za sportsku prognozu. Baš se ne slažem za ovo da popunjavamo tikete, ali ajde da čujemo kako je to bilo.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
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 Predrag Todorović, Radni sastanak.
Drugovi, ovako više ne ide. Ne ide, molim vas lepo, doterali smo dotle da nam se konkurencija smeje. A zašto, pitam ja vas, zašto? Zato što pravimo greške, da bome? I sada pitam ja opet vas, da li to ima smisla?
Ja mislim, druže direktore, da to nema smisla.
Nema, da bome da nema. Pravimo krupne greške. Ugovori se prave na pamet. Roba se pogrešno dostavlja, greške na svakom
tako
koraku.
Tako je, druže direktore, greške na svakom koraku.
Sedi,
greške.
Mišo, sedi, molim te.
Hoću, druže.
Dakle, kao što rekoh, danas sam vas pozvao da malo dublje proanaliziramo situaciju u preduzeću i preduzmemo što ozbiljnije mere kako bi ugled preduzeća...
Šta?
O, bogati, šta je danas?
Pa danas je, druže direktore, subota.
Jo, kad pre, šta sada radim, nisam predao tikete. Ej, Mišo, leba ti zove kurira.
Ma Žiko! Brzo, Žiko! Zovete drug direktor, Žiko!
Molim, druže direktore.
Slušaj, Žiko, dok mi ovdje rešavamo neke važne stvari, idi predaj ove tikete i brzo da se vratiš, molim te.
Druže direktore, jeste li tipovali na Zvezdu ili na Dinamo?
Koja Zvezda, koji Dinamo? Dosta, molim vas, dosta, pa to nije važno. Nismo se sastali da pretresamo sportske probleme, nego da radimo. Dakle, da vidimo šta treba preduzeti. Pre svega hoću da čujem zašto je roba 314 koji smo poslali pre mjesec dana vraćena.
Pa,
zašto?
Druže direktore, stvar stoji ovako. Tu robu smo uputili prema ugovoru, ali je nesreća u tome što smo taj ugovor napravili sa nekim Đurom Simićem, koji uopšte nije nikakav Đura Simić i koga znate sada Jure...
Divota, znači i toga ima, i toga. Zaključujete ugovore sa neovlašćenim osobama i ništa ne proveravate, da. More, nešto se mislim, pa da bome, pogrešio sam... da sam pogrešio.
Ali ne, druže, niste vi pogrešili. U stvari, pogrešili smo ja i ma Sima.
Ne, pogrešio sam ja. Ti i Sima ste mi lepo govorili.
Ma nije, pogrešili smo mi. To jest, mi nismo znali, ali smo trebali da malo...
Ja sam kriv. Pa tu je apsolutno trebalo igrati na hajduka, bez daljeg. Igra se na njihovom terenu i tu iznenađenja ne može da se dogode. A ja, ludak, fiksirao na Vojvodi. Šta sada radim?
Mislite, druže direktore, da ste pogrešili, kako bi bilo da ovaj... Šta? Da skoknem, ja, znate, pa da pronađem Žiku. Da. Ma neka se vrati, da popunite nove tikete.
Vidi, to ti je pametno. Ajde, majke ti, požuri pa vrati Žiku. Samo požuri,
molim. Ma evo, odmah ću ja sada, odmah, ništa, začas. Da.
Dakle, i tako znači, vi ste potpisali ugovor sa neovlašćenim licem. E, to je sramota. Pa dobro, kako to, bre, da vam se desi? Kako, pitam ja vas?
Pa eto, kaže vam, došao čovjek, lažno se predstavio i onda...
I šta onda? Ja tebi kažem da će ipak tu biti iznenađenje. Biće ko Bog.
More opasna je i Vojvodina opasna je. I da znaš, možda je bolje i ne dirati one etikete. Hm? Kad sam već fiksirao, treba tako i da ostavim. Eto, poslao sam Mišu da vrati Žiku. A možda je bolje da ništa ne diram. Dobro, šta sad radim? Šta?
Pa, kako bi bilo da skokne neko da ih vrati, druže direktore?
Mogla bih, druže direktore, da skoknem ja.
Odlično, molim te, cico, pođi i reci im da se vrati, ajde.
Neću
ništa da menjam, znaš, nema smisla, ajde, samo požuri. I šta mi kažeš, molim te, lepo za onog? Kako se ono zvaš?
Đura Simić.
Đura, da bome Đura Simić. Je, Boga mu, baš glupa situacija. To nam baš nije trebalo. Nije nam trebalo, pa, ljudi.
Znate kako je, druže direktore? Nije uzalud rečeno, ko radi, taj greši.
Tačno, ti si u pravu. I da znaš da je tako. Ja sam pogrešio, apsolutno sam pogrešio. I to znaš gde? Čekaj, molim te. Pogrešio sam sa Partizanom. On ovog puta mora da izguta, to je neminovno. To mu je kao pisano, ba, ne može, on čitavo vreme da ljulja, a ja sam, molim te, lepo svuda igrao na njega. I šta sad? Šta sad da radim?
Pa mogu ja, druže direktore, da skoknem da im kaže da ne predaju tikete.
Sjajno, ajde, ti, majke ti deso, ako ti nije teško, trkni za čas, pa im reci da mi ponesu još nekoliko tiketa, a da one ne uplaćuje, znaš. Samo požuri, molim.
Evo, odmah ću ja, odmah.
Evo, da. E, pa sad tako je to, da bome.
Vala baš, kubura jedna, druže, direktore. Prosto da čovjek nerve pokida.
Da, šta nerve, kakve nerve?
Pa mislim, pokida čovjek nerve oko tih nesrećnih tiketa, a nikad tu ne...
Kakve tiketa, molim te? Ma na koje tikete ti sad misliš? Pa dobro, jesi li ti lud? Pa gde si ti sad? Jesmo li mi na radnom mestu ili kod kuće? I dokle treba ja to da trpim? Dokle? Praviš mi greške, brljaš mi ugovore, isporučuješ pogrešnu robu. Šta ti misliš, molim te, šta misliš? Neću da znam više za tako aljkavo poslovanje. Neću, hoću jedan put da se da red. Najzad, ja nisam došao danas ovdje da s tobom pričam o nekakvoj sportskoj prognozi, nego da raščistimo sa greškama koje se prave. Drugarice, Deso, piši.
Pa Desa nije tu.
Nije tu, kako nije tu? Gdje?
Pa, druže direktore, vi ste malo preposlali da svrši neki važan posao za preduzeće, nego kako bi bilo da skoknem ja da je potražim?
Tako priču po priču, muziku za muzikom, stigli smo i do kraja današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan za ovaj utorak 20. april. Svakako ostanite, pardon, uz vaš Radio Beograd 1, u 10 sati su najnovije vesti, potom sledi magazin na prvom. Ukoliko sada planirate da napustite vaše domove, ponesite kišobran svakako, kažu meteorolozi, treba će nam danas gotovo u celoj zemlji, na planinama se danas očekuje i sneg. I to bi bilo to. Pozdravljaju vas Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1. Prijatno!